Labrīt, godātajās kolēģis, kolēģi! 24. septembris ir sācies astronomiskais rudens, ar to es jūs sveicu, jo katrs gadalaiks nāk ar saviem jaukumiem, protams, arī ar piedevām, kas varbūt nav tik jauks, bet tā vai citādi, mēs esam rudens posmā gadalaika, un mēs turpinam savus studijas. Tātad mēs šeit esam fizikas skolotāja studiju programma, un mēs esam šodien pulcējušies mūsu rīta sanākšanā lekcijā, par, kas ir veltīts kursam, ir fizikas izglītības organizācija. Un mēs esam ievadā, priekšvārds bija pašā sākumā, noraksturoja, kas tas kurs apmērā, ko lieta grozās, to mēs visi izdarījām. Un pagājušā reizē mēs jau veicam kursa ievada otro daļu. Tā pirmā daļa, tā ir drusiņi tāda virtuāla palikusi, jo mums ir paralēli vispārīgās fizikas kursa, redziet, un šis kurs. Un tas, kas ir it kā vairāk izstāstīts tur, Nu, otrreiz atkārtot, nu, galīgi nav jēgs, un mums galīgi, nu, vienkārši jēgs nav, un kā tu laikā nav. Ja tāpēc tā ir ievads viens, tas vizuālais materiāls, to es sagatavošanu šeit ielikšu, lai, ka tā pilnīgi neatkarīgs skat, bet pašlaik, tātad es jums to nedodu, jo kāda ir ideja šim te ievadam, priekšvārds bija priekšvārds, bet ievadam trīs daļas. Ir trīs vārdi, fizika, izglītība, organizācija. Par fiziku tā redzēt, mēs jau daudz runājām, jo nevarēja vispārīgās fizikas kursu sākt, nedodot fizikas definīciju. Cienījamiem kolēģiem Jānim, Jurim un pāriem zēniem, tātad šī man ir video ieraksts, lekcijas video ieraksts. Ne šīs, bet citas. Bet tur ir precīzi viss nostāstīts, kas ir fizika, kāpēc, kas kur un kā. Tā kā šie kolēģi nav apižoti, tas būs viss atkal pieejams, man jāieliek jau attiecīgā vietā tur. Vienkārši saita, jo tas viss stāv, tas video ieraksts ir universitātes serverī, tas nav nekādā YouTube vai kaut kur tur. Nu, vienkārši jādod jums ir adrese, un tad jūs ejat tur un vienā mierā klausaties. Atkal es uzreiz nezinu, principā es jau pats viņu arī nokopēju vēlreiz, tagad dovašiem to kopēt ar var. Tikai atkal jāzina, kā tur tās pogas piest. Lūk, un lūk, trīs daļas. Un šodien mēs esam sapulcējušies sanākuši, lai mēs runātu par trešo vārdu organizāciju. Un ja, es nezinu, es varētu pārjautāt jums ātri, bet laika taupot es to nedarīšu, es tikai tā pateikšu, ka es varētu pajautāt. Nu, ko jūs domājat, ja tagad par fizikas izglītības organizāciju runāt? Pagājušajā reizē mēs runājam par izglītību. Un tur es jums sarunāju diezgan daudz tādas neparastas, varbūt lietas, kas man pirmoreiz zird. Cieņamie kolēģi Lolita un Andris, vai ne, viņi faktiski ir izglītības sistemoloģijas kursus klausījušies. Un, nu, tātad jūs esat viss jau sagatavotākie šeit, bet jūs arī droši noklausījāties kaut ko vēlreiz, un tā vai tā, kaut kas atkal bija citā drusiņa rakursā, jo, nu, visi iet uz priekšu, formulēm nedaudz mainās, un visi iet man pat tikai uz labo pusi pagaidām. Lūk, un šodien ir, nu, ko te nozīmē organizēt? Aha, nu, kāda ir likuma? Ministra kabineta noteikumi, jā? Piedodiet, es ar to nenodarbošos šeit, jo tā ir absolūti tā ir formāla informācija, kaut kur beigās mēs arī pieminēsim to, ka runāsim konkrēti, ja, bet kā skolotāji, kas nav bijuši skolotāji, jā, tur bišķiņ jāparunā būs, bet jūs skolotāji nav svarīgās priekšmets, jo tā organizācija jau ir attiecīgie likumi, ir attiecīgās instrukcijas, ir attiecīgi tas, centrāli eksāmeni, standarti, programmas, dažādi, izglītības programma, pēc tam es priekšmetu programmu. Nu, cik reiz to visu var tā liek runāt? Un vēl jau vairāk tas ir grāmatiņa izglītības sistemoloģija, Andronkuls ir uzrakstījis, un tur arī šie te formālie jautājumi arī apskatīt. Mums ir jāizrunā šeit tas, kas ir ļoti svarīgi mūsu reālajā kontaktā, ar joki jāpadzina un viss tā, lai tas sausais materiāls, nu, būtu tāds tveramāks. Tāpēc tā organizācija nebūs nekādīgi no saistīta, kā saka, no ar tādām papīra lietām. Bet organizēt tas nozīmē izdomāt, kā īstenot. Pirmkārt, sagatavot vajag, un pēc tam īstenot fizikas priekšmetu, pirms tu ej iekšā skolā pie bērni. Lūk, un šī organizēšana tā ir kursa sagatavošana un īstenošana, šie divi momenti, tie ietverās šī vārdā organizācija. Un apakšā ir ierakstīts viens dubults virsraksts. Cilvēkdarbības sistēmiska organizācija. Un mans hobijs un pārliecība un viss tas ir saistīts ar vārdu sistēmiska organizācija. Un lūk šim vārdam sistēmiskums, es arī pievērsīšu uzmanību, jo, ja, mums ir, ja man ir kurss, un man ir iespēja jums kaut ko labu iedot, tad es mēģināšu jums stāstīt, ka vajag sistēmiski organizēt fizikas priekšmetu. Pirmkārt, saturu visu izdomāt, izplānot, un arī pēc tam sistēmiski uzvedoties, kas ar to visu īstenot. Vārds sistēmiskums ir svarīgs. Un jūs atceraties, šim kursam jums ir pētījums. Kursa studiju process ir pētījums. Jūs arī tagad, es pats jums palīdzu tagad pētīt, ko tā nozīmē lūk šī te fizikas izglītības organizācija. Es jau palīdzu jums ar savām lekcijām. Bet jūs domājat, kas tas ir? Ko tas nozīmē? Pēc tam, kad jūs uzzināsiet, kas tas ir, ko tas nozīmē, tad jūs paši izdomāsiet, kā to izmantot praksē. Un pētījums ir nosaukts fizikas izglītības sistemoloģija. Un tur parādās šis te vārds sistemoloģija. Un tāpēc šodien es rādīšu jums sagatavoto materiālu. Redziet, tas man ir sagatavots, tāpēc, ka šie aspekti ir daudzos gadījumos izstrādāt un dažādās auditorijās lietoti. Un man tik atliek tagad ar fiziķiem to īstenot. Fizikas izglītības organizācija. Es drusīm pārfrāzētu un es teiktu matemātikas izglītības organizācija, jo es neeju iekšā matemātikā. Fizikā es neeju iekšā. Fizikā mēs ejam iekšā piekdienā. Visu dienu runājam par fiziku. Bet tad es nekā nevaru, tad man ar daudz kuritāri psihofilozofiski momenti arī jāņem klāt. Šeit ir, kā saka, kā, ko cilvēks domā, kā viņš domā un ko viņš izdomā. Lūk, ir akcents. Sistēmiskā domāšana. Un tā ir šī te kursa, šī trešā vārda, interpretācija. Nu, ja tas ir tā, tad to jūs te visu redzējāt. Nu, un šeit ir Rodēna domātājs. Protams, un jūs jau sapratāt, ka dari, ko dari, dēms apdomā galu, tas ir sens pareizs teiciens. Steidzoties mūsdienu dzīvē, bieži vien mēs kaut ko darām, jā, mēs darbojamies nepārtraukti, tikai jautājums, vai katreiz tas ir apzināta darbība, vai tā ir neapzināta darbība, ko nozīmē apzināt? Apzināt no dīmē, padomāt, apdomāt, pirms tu kaut ko dari. Un atkal tenī skriešanā visam mums tā nu ir, ka mēs daudzies neapdomājam un tad labi nav. Tur nav garāku komentēt, visi mēs klusciešot piekrītam, ja es te balsošanu organizētu, mēs visi piekrītam teicienam, dari, ko darījams, apdomā galu, viss ir kārtībā. Un tagad, lūk, viena maza bildīt uzreiz jau, jo šeit mana stāstījums ir ar struktūroloģiskām schēmām ilustrēts, to jūs jau zinat no mums tā fizikas kursa, tikšanās reizes. Cilvēkdarbība universālā struktūra. Kas ir dzīve? Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Īsta skaita definīcija. Memoāros apraksta cilvēkdarbības, protams, nu, tās pozitīvākās, jā, lai es sev atstātu labā piemiņā, bet cilvēkdarbības. Un cilvēkdarbība ir universālā struktūra. Un cilvēkdarbības universālā struktūra ir, ja es runāju algebriski, tad es vienkārši nosaucu trīs jēdzienus, izziņa, apdoma, rīcība, ja es algebru saistu kopā ar ģeometriju, tad man parādās trapece, un ja vēl drusiņ pieši jums jau speciāli gudriem ļaudīm, tad es saku, ir trīs vektori. Ir vektors zilais, vektors izziņa, kas iet uz augšu. Pēc tam mums ir, nu, varētu teikt, arī vektors augšā apdoma, un pēc tam trešais vektors rīcība. Un tad mēs, tas ir vektors summārais, kas ir apakšā, cilvēka darbība ir veikta. Vektors saskaitīšana. Viss. Lūk, izziņa apdoma rīcība. Un ikviena cilvēka darbība, un šeit ir, es tā uzrakstīju, šīs schēmas var vērot, un šīm schēmām ir mazi komentāri šī vizuālā materiālā. Bet tā vai tā, es ļoti labi zinu no ilgas vēl prakses, ja iedod tikai šo materiālu, ir situācijas, cilvēks domā līdzi, izlastās piezīmes, un, nu, viss notiek labi. Bet dažā situācijā šī te apgalvojumi, kas tur skan no schēmas, ir dažreiz perpendikulāri tradicijām, kādām cilvēks ir audzis, ja kādās. Un tad ir pagrūti, tad ir pagrūti. Nu, tāpēc es šeit runāju, komentēju, un arī tad varbūt vēl ir pagrūti. Bet tur mēs vairāk neko nevaru darīt. Jo kaut kāds dabiskās grūtības vienmēr būs, sevišķi, ja kaut kas pēkšņi tiek stāstīt, kas ir perpendikulāri tradicijām. Nu, es negribu teikt, ka nekādā gadījumā mēs nekur neiešķērsām, vai pat antiparaleli, tas nav normāli, mēs vienkārši ejam visu apmēram vienā virzienā, bet pret tradicijām šo tur ir perpendikulāri. Tā, aplūkot tā cilvēkdarbības struktūra, cilvēku domāšanas procesā radīt vienu no domu struktūrām. Cilvēks ir izdomājis to, nu šādi tarapēc es nekur gan es redzēju, es jā, no Andronkos fizikas būtams, matemātika, viš, kaut kā man likās, ka tā var ilustrēt uzskatāmi cilvēkdarbību. Es to izdomāju. Viss. Un jums ar kaut kas, jums ir, mums visiem ir pilna galva domām, tā kā nevajag kautrēties no šīm domām, šīs domas mēs strukturējam. No pirmās klases mums māca latviešu valodu, mēs mācamies vārdiņus, pēc tam arī mēs mācāmies teikumu uzbūvi, un teikums jau arī domu struktūru. Nekas cits. Tikai tās ir domas, kas ir izteiktas ar vārdiem un noformētas nevis šādi ģeometriskā uzskatāmībā, bet tekstuālā formā. Un jūs ļoti labi zināt, un tas ir mums ļoti jāievēro sevišķi fizikā un matemātikā, ka var jau runāt tikai tekstā un uzrakstīt fizikas grāmatu kā romānu, kur nav neviena ilustrācija. Var, jo viss var vārdiem pateikt. Bet tad ir tā, ka las, un tas šausmīgi gari, ilgi un grūti uztverams. Un te ir tā starpī, un mēs lietojam citas saīznātas, kā matemātika. Viena speciāla matemātiskā zīme, es atļaušu hieroglifs. Un hieroglifam ir jēga. Hieroglifam. Un tā vai tā liekot hieroglifs kopā, kaut kas iznāk. Mums arī liekot kopā šādas schēmas, beigās iznāk romāns pēdiņās. Surkur loģisko schēmu kaut kāds apkopojums, bet tas viss ir doma pārēt priekš tā, kas to lasa. Vēl kas? Protams, arī parastais teksts, tas ir vizuālā uztver, neapšaubām, jo caur acīm mēs lasām. Nu, es nevaru, nu, ir braila raksts un kaut kas, kur mēs taustamies, bet principā tas ir šis teksts. Bet burtu formā, vārdu formā doma pateikt, un šādi te schematiski, šobrīd, atkal, ja mūsu dzīves ritms ir strauši, ļoti daudzos gadījumos pāriet uz īso valodu, un pati arī valoda kā tāda, viņa ļoti ņem uz īsiem vārdiem, uz īsiem teikumiem, Tā ir arī valodniecībā tāda attīstība. Bet lūk, ja mēs lietojam schematisku šāds te visādi domgājienu izteikums, tad tas ir tieši to ātram arī piedot. Un uzskatāmība ir. Un uzreiz mēs redzam, ja jūs lasat tekstu, ko jūs redzat to vārdu, uz ko acis ir koncentrēts. Šeit jūs faktiski redzat visu bildi kopā. Jūs redzat, tur ir liela atšķirība. Atlasīšana, jā, atlasīšana arī ir interesants paņēmiens, jo tad ar tā, faktiski skats nekavējās pie asevišķiem vārdiem kaut kā, bet tie vārdi ir jāapgūst jau pirms tam kaut kā, bet tam mēs acis slīd pāri, un mēs ļoti strauji šķiram apspusi, līdz tā ir vesela tehnoloģija atlasīšana. Bet ar atlasīšanu, nu, tas speciāli jātrenējas, bet šī arī ir atlasīšana, mēs lietojam tikai citu informācijas došanas paņēmienu struktūru loģiskās schēmas. Lūk, atkal viens moments, kā organizēt jau uzreiz fizikas izglītību. Nu, es jums ierosinu izmantot struktūroloģiskās schēmas savā pedagoģiskajā darbībā. Izdomājiet, ja jums kāda struktūroloģiskā schēma patīk, no jebkura autora Andropoļa kāda schēma patīk, ņemiet lūdzu, autortiesības nekādas, atradīsiet citās grāmatās, lūdzu. Nu, tas tāds komentārs pašā jau sākumā, bet nu, no tiem maziem komentāriem viss tas pārējais veidojās. Un tagad pievērsīsimies cilvēku dzīves sistēmiskajai apzināšanai, tur mēs detalizēsim, bet tas būs vēlāk nākamās lekcijās. Šodien padomāsim par sistēmisko domāšanu, par domāšanas sistēmiskumu un šīs te domāšanas teoriju. Sistēma teorija. Ar to mēs šodien nodarbosimies, un kāpēc mēs to darīsim? Tāpēc, ka mums gribētos efektīvāk nekā līdz šim organizēt fizikas izglītību. Tā nav saruna kaut kur aiziet tagad sānis un kaut kur nodarbēt ar psiholoģiju. Bet te ir vitāliet, ka fizikiem, kas šeit sēž un klausās bakalauri, ja, viņiem šādi stāsti. Ne man kāds to stāstīt šādā veidā, ne, es arī viņiem nestāstu. Tur ir tīrā fizika, bet mēs esam fizikas skolotēm, un skolotēm šitas viss ir jāstāsta. Tā ir man stingra pārliecība 69 gados. Labākais, ko es jums varu pateikt, tagad es jums mēģinu to visu izdarīt. Ja kādam kaut kā citas domas ir, es viņus ļoti cienu, bet no savām es neatkāpjos. Tā, mūsu apziņa, kas tā tāda? Nu, ja gan ir tīrā psiholoģija, pilnīgi pareizi. A, kur ta fizika ir? Fizika ir mūsu apziņā. Vai no apziņas izvadītos, datētos materiāls kaut kur, nodrukāts kaut kas. Tā ka bez apziņas nekāds tur nebūs. Tā, apziņa ir sakārtot ar domu, veidot pasauli, domu pasauli, un es nelasīšu tekstu. Jūs ar acīm redzēt tekstu varat mierīgi palasīt, jo kamēr es runāju, jo cilvēks uztver ar acīm un ausīm. Tā ļoti interesanti, un smadzenēs tas ļoti smukstā sapludinās kopā. Mēs ar rusiņu varam darīt divas tādas lietas. Un, bet vērojam šo bildi. Lūk cilvēciņš, liela galva, nu, protams, uz kājiņām un ar rociņām. Mums šeit ir sajūtamā lietu pasauli materiāla dzīves vid. Un cik man ir labi, jo mēs par to esam jau vismaz, es jau trešo reizi runāju par to, jo pirmo reizi runājam, es jau pamazām par to sāku runāt, jo fizika ir atveidojums, fizikālo paradību atveidot cilvēku apziņā. To jau mēs izrunājām. Šeit ir pateiks tas pats tikai neatkarīgi, vai tā ir fizika, ķīmija, bioloģija, māksla, visas parādības, kādas gan vispār ir pasaulē. Nu, viss strādā. Šīs te lietu pasauli un procesu pasauli, jo lietu un procesu tas kopā veido parādību, mēs viņus sajūtam, ir doma ierosināšana, sajušana. Sajušana fizikā mēs sakam tie novērojumi. Un ja cilvēks uzreiz ņem no grāmatām visu, nu viņš jau redz, jā, tas arī kā tāds novērojums, bet viņš nenovēro oriģinālu, bet viņš novēro modeli, kopiju. Tā ir liela starpība. Izglītībā. Izglītībā nevar aizrauties tikai kopijā. Vislabākais ir sastapties ar oriģinālu. Pamatskolā ārkārtīgi daudz bērniem ir jārāda, jādod taustīt. Vidusskolā jau var to darīt daudz mazāk, bet atsaucamies uz to, ko bērns ir sajūts. Jo bērnība ir sajūta pieredzes iegūs laiks. Un ja tur tās sajūtas viss ir veidots, un sajūta pieredzi bagāt, tad vidusskolā nedrīkst vairāk, nu, gribot, negribot, tas turpināsies, bet akcents ir jāliek uz apdomu, ir jāapdomā visa tā sajūta bagaža, tā bagātība, kas ir 16 gados līdz vidusskolai ir iegūta. Bet mēs steidzamies, mēs atkal neapdomājamies, nu, un, protams, ar visām no tā izvijošām sekām. Tā, ja nu mēs esam domas ir ierosināts, tad ir tā doma pasauli. Pasvītrots ir vārdiņš. Vārdiņš vārdi. Tā iznāk man. Ietonēt dzeltens. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam ir specifika. Mēs runāsim vēl speciāli par cilvēku uztvers lietām. Nu, tā būs ļoti tūp psiholoģija jau. Tātad, bet cilvēka specifika ir tāda, ka mēs lietojam saziņā rakstiskā runātā un arī domājam vārdiski. Protams, mēs domājam arī daudz sarežģītāk visko citu. Kur tie vārdi pat nav, jo vārds ir tikai kaut kāds jau gala produkts, ka tas vārds ir noformulēts, izveidots, bet neviens zirgs nesazirs ar otru zirgu vārdiski, nerunā, neraksta, lietojot vārdus. Nu, zirgs vispār neraksta, bet arī tad, ka viņas izrāja dažādas skaņas, izrāda, ja, vai putni tur, vai rubenis rubinu un kas tur viss. Viņas sazinas, ir psiholoģija, viņa vienēro sistēma, tas viss ir, bet viņi nedomā, Un viņi nesazina savu vārdiem. Vai domā, vai nedomā, tā ir norunas lieta. Es vienmēr visiem rosinu, lai viņi domā, bet cilvēks domā un tālāk sazinas specifiski, lietojot vārdus. Nu, tālāk jūs paiet vēsturē, paskatieties, kurā brīdī cilvēks savu attīstībā, kad parādījās runa, pēc tam raksti, un tālāk visas tehnoloģijas priekš runas un raksti. Dators pašlaik kolosāli šeit nāk klāt, un redziet, ienašinīt mūsu cilvēciskajā sadarbībā ļoti, ļoti būtisks izmaiņas, tāpat kā celtņi automašīnas mums ienes ļoti liels izmaiņas mūsu fiziskajā pasaulē, ja? Mums atviegloja fizisko darbību. Tā mūsu pašlaik dators mūsu vietā veids ļoti daudzas garīgās darbības, domāšanas operācijas. Un cilvēks pamazām atrofējās. Muskuļi ir atrofējušies no nedarīšanas. Smagus darbus, protams, vajag uzticēt mašīnai, bet piedošanu nevajag automatizēt atkritumu spaiņu iznešanu no virtuves. Tomēr pa trepiem vajag pašām pastaigāt augšā, nekā nepārturu braukātā liftu. Nu, pietiek piemērs. Un ar garīgā un lietā mēs paši vēl pašlaik nezinām, kas notiks, bet mēs jau tagad vērojam, kāda interesanta jauna paudze bērnu veidojas. Un mēs pat nevaram pateikt, vai labi vai slikti, bet goriskot mums ir ļoti jāuzmanās, jo ir ļoti daudzas negatīvas pazīmes, kad cilvēks sēžot pie datora, mēs sakam, kur tas intelekts ir. Nu, intelekts, protams, varētu būt tikai cilvēkam, pēc definīcijas jēdziens piestāv cilvēkam. Datoram tur ir citi jēdzieni, bet saka par mākslīgo intelektu runā. Un ziniet, ja datora mākslīgais intelekts ir augstāk par dabisko intelektu, kas pie datora sēž kaut kas laikam nav labi. Bet tas tā notiek. Jo var sēdēt fiziski vājš cilvēks kolosālā celtnī vai buldozerā vai un veikt kolosālus darbus. Labi, jūs sakat, miesa un gars, un nebūs gadījumos nāk mākslīgā pasaule klāt un vispārējais. Un tad, kad mēs esam kaut ko izdomājuši, tad mēs materializējam domas. Doma materializācija, ja? Bet kas ir? Tā materializācija vispirms vienmēr jāatcerās, pirms tam ir jābūt domām. Un viņas arī ir. Tikai mēs neapzināmies bieži, mēs neapdomājam, ka pirms tam mēs domājam. Bet vienmēr jau mēs tā darām. Bet mēs esam skolotāji. Un mēs veidojam bērnu garīgo pasauli. Šīnī gadījumā fizikas priekšmetā, matemātikas priekšmetā, dabazinība, tur visi tie priekšmeti ir uzsajieši kopā. Bet mēs sādām ar cilvēku garīgo pasauli. Un tāpēc tā psiholoģija un filozofija, tas ir tas saturiskais aspekts, vispārīgāju nājumu, kas tur ir. Fizikas lekcijās tīrējās šeit, es kaut skolā par to nerunā, un es atceros savas lekcijas, un ja man kaut kas tas sākotnēji sāk interesēt un vilkt, tad tas viss bija ārpus parastā lekciju laika. Es nezinu, ka Jānis studēja, kāds Jānim atmiņš ir no studiju laika šeit, vai ne? bet, protams, vislabākās, protams, es te atceros, kad es studēju, un mēs kāds esam savā laikā, bet mums te šeit bija ļoti interesanti cilvēki brauc no Maskavas un filozofi, pēc tam mēs uzzinājām, ka viņi drusiņi bija disidenti, tie bija Maskavas universitātes cilvēki, kas bija drusiņi tāds un malā, tāpēc, ka tur viņi neiederējās, nu, tad visā sistēmā galvaspilsētā, bet viņi atbrauc uz Latviju, uz Rīgu. Un mēs jaunie puikas, kā saka, tur sēžam, klausamies, kā viņi tur savā starpā diskutē un runā un tā tālāk. Un tas vismaz man kaut kā, tas pēkšņi tā kaut kā orientācija iedeva. Labi. Un tā, nu tāda šī bildīte, lai paliek tā, ir tātad, to varētu piekārt mājā pie sienas. Tā ir super nozīmīga, jo fizika ir kur? Fizika nav sajūtamajā pasaulē, tur ir fizikālās parādības, bet fizika ir tur, augšā, apziņā, un no apziņas, ja mēs esam izdrukājuši ārā, tā kā datorā, kā saka, izdrukājuši savas domas un uzlikuši vārdu uz grāmatas, ja, fizika. Cilvēks domā ar vārdiem, to es mums pateicu vārdus, ka lietas ir lietvārdi, procesi ir darbības vārdi, īpašības ir īpašības vārdi. Nu, protams, ir jāuzmanās, un to mēs daudzreiz uzmanīsimies arī šeit fizikā, un tas ir ļoti būtiski. Jo cilvēki bieži vien īpašības vārdu vietā lieto lietvārds, lai apzīmētu vienu un to pašu. Te es dažus piemērus paņēmu fizikā, laikam spējīgs spēja, kāds fizikā vārds ir enerģija. Tas vārds ir radīts, nav. Enerģija ir lietvārds, bet būtībā tas tam enerģisks. Šis ķermenis ir enerģisks. Būtībā ir jābūt īpašības vārdam. Kas ir enerģisks ķermenis? Nu, viņš ir spējīgs iedarboties uz otru ķermeni. Viss. Tā mēs izprotam. Un sadzīvēt arī, ka mēs tā izprotam. Viss kārtībā. Bet mēs sakam, enerģijas pārvadīšana. Nu, nevar neko tādu neloģiskāku pateikt, kā elektriskās enerģijas pārvadīšana tur pa vadiem. Tā ir teorija, tā vienkārši runā. Bet, ja tā padomā, tad mēs par vados plūst elektriskā strāva. Un tālāk mums parādās jēdziens enerģija, jo šī jēdziena palīdzība mums ir ērti aprakstīt visu to. Bet nevar aiziet uz veikalu, ziniet, man 2 džoules enerģijas lūdzu. Nevar enerģija bez nesēda būt, nevar īpašības vārds būt bez īpašības nesēja. Un ja mēs īpašības vārdu pārvēršam lietvārdā, viņš pārvēršās jau kā cilvēks psiholoģis, viņš uztver kā lietu. Un tad viņš staigā pa pasauli un skatā, kur ir tā enerģija, kur tā enerģija, kur tā enerģija ir? Nu nav. Otrs atkal tik pat izmisīgi meklē, kur spēks kāds dabā ir. Nu nav. Bet pasties, kādas ir grāmatas viss. Uz mani darbojas gravitācijas spēks. Tā saka. Tā ir sacījuši, saka un sacīs. Bet jautājums, vai mēs saprotam, ko mēs sakam. Pirmkārt, vai mēs kā skolotē saprotam, ko mēs sakam. Un nākamais, protams, vai bērns, ko bērns saprot. Anglodā ir tāds ļoti daudz raksti pētījumi, visādi, misconceptions. Tādas, nu, neizpratnes tāda. Tā ir ļoti normāli, tā ir sadzīvistiskā izpratne kaut kāda, neapdomāt, neanalizēt, un viņš viņu lieto fizikā. Un tad to ir liels problēmas, ka mēs bērni vedām pie prāta, ka tā fizikā piedošana vārdam ir cita nozīme. Un šī ir ļoti svarīga nozīme, nejauksim lietvārds un īpašības vārds. Fizikālās īpašības visas, tās piemīt ķermeņiem. Un ja mēs gribam šo īpašību, tad meklējiet šo ķermeni. Jūs gribat bagātu puisi, jūs gribat skaistu puisi, jūs gribat, nu meklējiet to puisi, nemeklējiet skaistu, apstrakt kaut kādu. Un fizikālām īpašiem ir tāpat. Nemeklējiet masu, nemeklējiet spēku, nemeklējiet enerģiju, nemeklējiet elektrisko lādiņu. Tās viss ir īpašības, kas piemīt tam ķermenim, kas nes šīs īpašības. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Un man ir jāatvainojās, man ir ļoti bieži ik pa 15 minūtēm, pusstundai. Man ir jāsaka, tas ir ārkārtīgi nopietni, ko es jums pateicu. Un es tā vakarā pārdomāju, tā diezgan labi bija noguras vakarā, pēc visas tās mūsu sātīgās tikšanās. Un es jūtu, kad arī, nu pēc tam jūs man tā mierīgi pasteiksiet pēc kādu laiku, vai nekādu jūs te jūtaties vai ne, un kas jums no tā andrākuļa tiek un citiem okaļiem. Bet jums nav viegli. Jums nav viegli. Jo tā domgaita viss, un faktiski jums dod resnas domas tādas. Parunāju, tad es padzenu joks, lai drusiņi atslogot, un pēc tam, bah, akal viens jēdzens. Tad akal, te, un jūs esat gadā, nu kas no akal būs? Un tad es uzdodu jautājumu, un jautājums ir tās, ka bieži vien sadzīvistiskā atbilde nav tā labākā. Viņa ir. Un viņa būs. Sadzīvi, sadzīvi. Sanāk kopā un kaut tāns, viss tur pļāpā, tusse. Bet tā nav fizikas stunda. Fizikas stunda veido zinātnisko domāšanu, zinātnisko, un nevis pļāpāšanu. Un fizici saka, es pļāpāju. Nē, es nerunāju tikai par fiziku, es domāju, pļāpāšanu uzskatu visu to, ko es pierunāju klāt. Bet es nestrīdos. No fizika viedokļa, es taču pats esmu fizicis, bijis tāds fizicis akadēmiskais. Nu, es piekrītu. Un, kad es biju jaunāks, es nepratu šitā muldēt. Es nebiju tam gatavs. Bet zinat, kā jau laika ir uz vecuma nāk muldēšana. Bet, lai sāktu muldēt, šādā nozīmē jūs labi sapratāt, jā, laikam ir gadiem jāpaiet, un ir ļoti jādomā līdz. Nu, es laikam esmu diezgan, tomēr es tā saku par sevi vēroju tagad, paskatos atpakaļ, kas tur ir. Ziniet, laika, es diezgan laika veltīju tādām pārdomāšanām, domāšanām. Daudz laika. Nu, tad kaut kas ir tā arī sanācis, bet man augstos profesors, un piedošu, nu, apakot, viņš, nu, kas, nu, viņam taču ir jādomā. Viņam par to naudu maksā prasti sakot. Nu, kā es ģimeni uzturēšu? Ar domāšanu tikai? Nu, nē. Labi. Un, ja nu tas ir mums skaidrs, tad mums ir tā sajūtamā pasaule un doma pasaule, un tad ir pa teoretizēšanu. Pa to būtis divas vārds tikai tāpēc, ka to mēs izrunājām. Teorija vienmēr visur izaug no prakses un atgriežas praksē. Teorijas ir sajustā apjājas procesā radušos doma veidotās struktūras. Teorija ir doma struktūra. Domas ir. Un, ja tā ir laba teorija, tad tā ir īsti skaidri izsmeļoša. Tā, šīta bildīte, es laikam mums nebija iepriekš tās bildēs rādījis to Aristotels un Plātons, nu, ideālismu, materiālismu tādi, nu, piemēri, ko mēs tā no vēstures ņemam. Plātons ir, tātad, ja mēs skatāmies kreisajā pusē, Plātons ir Aristoteles skolnieks, Aristoteles bija mājaskolotājs Macedonijas Aleksandram lielajam, tā kā redzēt, nu, tā ir tāda tiešām ļoti nozīmīga vēsture tur, tanī pasaules galā. Tikai atbrauksim uz Maķedoniju, tad un meklēsiet dzimtās vietas visas, mēs ar studentiem bijām kaut kad, nu jā, no, tāpat kā Grieķija tagad. Slavenā Grieķija pašlaik ir tur, kur viņi ir, un traģiskā stāvoklī. Tā kā, nu, pasaules varenība. Tāpat Spānija, Portugāla, visi lielie kolonizātori, laupītāji, atklāja Ameriku izlaupī. Ā, šodien problēmas ir. Labi, tā nav fizika, un arī šeit, bet šie te divi gudrie vīri un Aristoteles, ideālis rāda uz augšu, Aristoteles rāda tā, negluži uz leju, bet tā, vairāk tomēr uz leju, jo ik viens materiālists saprot, ka ir arī ideālais, un tikai kopā ideālais un materiālais ir vērtība. Padomu laikos mums bija spēcīgi greizi uzstādījumi, mums ir ideālisms bija šķiras ienēdnieks, tā, tā lai izsakoties, tas viss bija nekur nedarēja, kur fui pē, ir tikai materiālisms. Materiālisms tas ir tie ikdienas cilvēki, kas redz tikai to, kas ir, ko viņš redz. Un padomu laikā tāpēc, mums zinātniekiem bija labi, jo fizikā mums neviens nemācīja tādas ideoloģijas, bet tur visur citur, kur ir sabiedrības dzīve vispārējais, tur bija ārkārtīgs materiālisms izteikts. Un ja ir tikai materiālisms bez idejām domām, nu tas ir greizi, tas ir greizi. Bet varēja krist otrā galējībā. Un tikai dzīvot pa mākoņiem. Un fizika mācot tāpat, mēs varam dzīvot fizika grāmatās, Un, ziniet, un es jums ilustrēšu tagad to domu, tur aiziet uz laboratoriju, pārbaudīt Ohma likumu. Nu, kaut ko stulbāk nevar izdomāt, bet to dara katru dienu, daudzos gadījumos. Nevajag pārbaudīt. Bērns aiziet, viņš noskaidro, kādas ir saistības starp strāvus, strāvu un spriegu. Spriegums ir darbs. Ja plūs strāva, tad tiek veikts darbs. U ir tāda formuliņa. U ir vienāds, I reiz R. R raksturo to ķermenis, ar kur plūs tā strāva, tā ir ķermeņa pretstība. Nu, ja ir tā strāva, nu, ja tā strāva tur izplūs, tad ir veikts darbs. Kas ir U? Pieliec volt, bet ir izmēri. Tas ir spriegums. Tas ir veikts darbs. Tikai, lai pārnestu vienu kulonu. Ja jūs gribat tālāk tur domāt, mani, starp citu, mēs tur nenorēķinām, mēs ar Latvienēgo kulonos. Mēs varētu arī norēķināties, cik kulona elektrības es caur dzīvokli esmu izlaicis. Ar ūdeni mēs tā daram. Ir ūdens skaitītājs, cik ūdens iztecējis. Un atkal, tā sadzīvistiskā tagad, nu fizikas stundā vajadzētu paskaidrot, ko nozīmē. Tas pirmkārt, ka enerģija pa vadiem nevar pārraidīt, bet elektrisko strāvu. Šeit tā nekāds siltuma enerģija netiek pievadīta ar siltā ūdeni. Siltais ūdens ir nes ūdens, un tas ūdens plūs šeit, un tas siltums, kā saka, pārnāk tur, siltuma enerģija. Jā, tādu vārdu lieto un lietos un jālieto, bet tur vajag saprast, ko tas nozīmē. Bet ja nozīme vajag, tad vajag padomāt. Bet mēs ļoti veiksmīgi steicamies. Padomu laikos skalojas smadzenes vienā veidā, vienkārši kaut ko aizliec. Dieva nebija, ideālisms nedrīkstēja būt. Nu, tas bija padomu laika tāds kroplība. Tātad šī steigā cilvēkam skalo smadzenes ar to, ka viņam skalo laiž visu laiku kaut kā troksni virsū, un viņam nav laika apdomāties. Un to lieto visu politehnologu un tā tālāk viņš sajauts gaisu, un tāpēc tam nākā pestītājs uz mazu brīdi parāda sveci. Līdz nākamā vēlēšanā. Tā. Jūs visu izlasījāt, paldies, malači. Ideālais un materiālais pastāv vienotībā. Labas teorijas ir vislabāk atbilstošas dzīves praksē, tās ir īstas, skaidrs un izsmeļošas. Un nākamais uzreiz ir sistēma teorija. Nu, ko es šeit varu runāt? Es varu vēlēt nolasīt to, kas ir uzrakstīts. Jo viss tas, kas ir uzrakstīts, ir es, nu, ne jau pagājušajā naktī rakstīt. Ir slīpējušies, vārdi ir it kā mainīti, izmest liekvārdu ārā. Nu, tā pašlaik šobrīd ir iznāca. Varbūt kādēļ būs vēl drusiņu labāk. Sistēma teorija ir fundamentāla zinātniska teorija, ir tāpat kā fizika. Zinātniska fundamentāla. Tikai par ko? Par domāšanu, kā pasaules daudzveidīgo parādību sakārtotu atveidošanu cilvēka apziņā. Jeb domāšanu sistēmiskumu. Teikums ir drusiņu pagaršu. Nu, lasiet viņu vienreiz, divreiz, piecreiz, desmitreiz, kamēr pielec. Nu, bērniem tāpat es iesaku. Bet es skaidroju. Un ja domas ir sakārtotas, Vai mēs sakārtojam domas, un pēc tam šīs domas sakārtot ir runas veidā izdodam, vai uzrakstam šīs domas uz papīra rakstītā veidā. Lūk, kā ir tā sakārtotība? Valodā ir lieliski. Valodā māca teikumu mācību. Teikumu priekšmets, tad izteicēs īpašīs vārds, vispārēj. Kas tā ir? Tā ir sakārtotas saziņas mācība. Un valoda ir sistēmiski, jo ir sakārtotība, tie vārdi ir sakārtoti. Fizikā tas pats. Ir viena fizikālā parādība, ir otrs fizikālā parādība. Mēs sakām, ka viņas ir kops saistīts, un tad mēs to visu tā sakārtojam, un tad skaisti visu uzrakstam uz papīru, un tā. Bet mums ir jādod bērnām vispirms tas, kas ir, kas vēl nav sakārtots. Un tas bērns pamazām, tad mēs palīdzam, un viņš sakārto savu domāšanu, savas domas. Mazie mīļie zaķīši, vienetiņai trīs zaķīši jauki. Es tagad pilnīgi atceros, kā saka, ar savām mazām zaķinītēm mīļajā. Ir te viņam trešā klasē, ja man arī mazmēr trešā klasē, un tie pārējie ir mazāki. Zin, es godīgi sakot strādāju šai paudzē, jau caur jums, caur jums. Tā, lūk tas tā. Sistēma teorija, tās ir vispārīgas atziņas par domāšanu. Jūs teikt, pagaidu, kur tā loģika? Loģika taču ir, nu, mācība par domāšanu. Protams. Domāšana ir tik sarežģīta parādība, ka dažādi aspekti ir. Un ja mēs aspekts, fizikai bija kāds aspekts par ko? Par kustību. Sistēma teorijai? Par domu sakārtotību. Kā? Kopsaistības izpausme. Tas ir sistēma teorijas aspekts. Un sistēma teorija noteikti ir, tad pirmkārt mācība domāšana teorija, bet viņa nedublē loģiku. Un bieži vien loģika ir formālā loģika. Un tur atkal tās domas iztīra ārā, mums ir no formāla loģika. Un tas ir jāņem vērā. Formālā loģika, piedošanā, ja nebūtu formāla loģika īstenot datoros, tad tur nekas mums nebūtu. Dators ir visspilgtākais piemērs formālās loģikas iemiesojumam. Tālāk matemātika arī savu matemātiskā loģika. Nu tieši tā. Bet ziniet, man kaut kā kurš laika gala. Es bezgal cienu šo te formālo loģiku, nu, ne tikai matemātiku, vispār jau. Bet man vairāk gribās arī to reālo dzīvi, un tad redzēt to formālismu tur. Jo atceraties, ir saturs un forma, vienmēr un visur. Nu, man kā fiziķim, nu jā, man vairāk interesē saturs. Bet es nevaru pa saturu vien interesēties, man forma arī nāk līdz. Man interesē tā meitene. Nu, bet tā forma nāk līdz. Un man arī interesēties tikai pa formu. Un tikai pa saturu, bet nu nevar tā. Vai galps? Tā. Divi atslēgas vārdi, jeb fundamentālie jēdzieni sistēma teorijā. Sakārtotība, pirmais, un pirmais tāpēc, ka sakārtotība var novērot. Nu, es tagad skatos, redz, ko Andrs sēž tur, redz, ko ir Ilona, jā, Ilona, Iveta, jā. Ilona, redz, ko Ilze, redz, ko Iveta, un tā tālāk. Ko es ir? Paklopiet, es tā redzu. Viņi te, tur, tas ir uzreiz, viņš uzdod, tad ir tēlps, cermēns ieņem attiecīgās vietas, tā ir fizika, jo ir sakārtotība. Viņš ir stāvokļi, un tie stāvokļi, nu, tad ir sakārtotība kaut kāda. To es novēroju. Vārds sakārtot iebrodās, protams, apziņā, bet es, man ir sākumā tiešais novērojums. Tā, lietu sakārtot, tā tiek izjusta, ieklausoties vārdā, nevis sajusta, bet izjusta. Ar acīm es redzu, kas te kā, bet man tālāk ir domām jānāk klāt, un tas no sajušanas rodas izjušana. Izjušana rodās ar psiholoģijas palīdzību. Izjūtas un jūtas, tas nav tas, ar acīm es skatos redzu, tā ir sajūta, un pēc tam tālāk ir ļoti sarežģīti zināt, ka acis, piemēram, asociēno redzes varbūt 1% tikai, pārējais viss ir psiholoģija. Un tā kā es aizveru acis un es tomēr redzu, un tiks vakar no rīta redzēju ar atvērtām acīm pat, ka teikt atslēgu uz galdu, bet viņi tomēr nebija, viņi bija pie sarga. Nu, tad redziet, kas tas ir, no tā psiholoģija bija. Es vakaru to atslēgu iznācu, un jūs varu atcerēties uz mūžu gandrīz, kā saka, Hanna Ronkuls, kā saka, viņam pelītis rādījās vakar, celtenas atslēgas veidā. Nu, lūk, kopsaistība ir otrs jēdziens. Un kopsaistība, es uzreiz jau atkal, nu, redzēt, pie maziem bērniem ir ļoti grūti, jo viņam tie jēdzieni birst, un tie jēdzieni viss ir jāstrādā. Ar jums es varu strādāt jau ātrāk. Jo jums ir liela dzīves pieredze daudz lielāka nekā 16-gadīgajam, kas ienāk vidusskolā. Bet tomēr arī viņam ir 16 gadu dzīves pieredze, un viņš nav balta lapa. Un Jānis pareiz sacīja, pirms lekcijas mēs, pamatizglītība, uz tā balstās nākamais posms. Pilnīgi pareiz. Nu nevar muļļāt to pašu atkal fiziku vidusskolā. Viņš jābūt pievienotai vērtībai. Bet bieži vien mēs muļļājam. Tā. Kopsaistība, otrs jēdziens. Kopsaistība ir cēlonis tam, ka ir sakārtotība. Ko es novēroju? Es novēroju to, kas ir faktu. Kurš no jums redz kopsaistību? Uzvanaties. Nu, jūs vakal zināt manas tos niķis tagad. Ja es tā jautāju, tad laikam atbildi tā, ka kopsaistība viens nekad nav redzējis, dzirdējis un sataustījis. Kopsaistība cilvēks izdomā. Un vēl trakāks pateikšu. Ja mēs uzskatām, ka ir cēloņu seku sakarības. Tad tās sekas ir novērojams, bet arī mēs ar viņus interpretējam kā sekas. Jo es jau redzu tikai to, ko es redzu. Vai tās ir sekas vai cēlonas piedošana, tā ir domāšanas jau operācija. Jo ziniet, ka ir sekas, šīs sekas momentā tālāk izraisa citas sekas. Tas nozīmē, ka tas, kas ir tas jautājums? Nu, kas ir ko es vēru, vai tas ir cēlonas vai sekas? Gan viens, gan otrs. Un tas viss ir domāšanā. Dabā ir tas, kas ir. Viss. Ir kaut šo mākonis, ir lietas mākonis. Pēši atsvarās debes slošu un krīt ūdens lejā. Nu, es vienkārši redzu fakts, viss. Kāpēc viņš krīt? Kur? Kas ir cēlons? Krīt kaut kas tur lejā. To taču cilvēks izdomā. Bet ko mēs bērniem daram? Mēs viņam neļaujam pašiem izdomāt. Mēs sākam redzi, emācijas, gravitācija, potenciāla enerģija, samazinās, MGH. Kas pa MGH? Kas tur samarinās? Kas tur? Kāpēc? Kāpēc krīt? Kur? Kas? Jūs redziet? Un nevar sajušanu tālāk aizvest līdz caur sajušanu. No sajušanas te seko sapratne, pēc tam seko izpratne. Nu, tad ir jauki. Bet tās viss ir tādas psiholoģiskās darbības galvā, kur piedalās trīs operācijas, salīdzināšanas sintēzes analīze. Skolotājiem šīs gudrības ir jāpārvalda. Kā dakterim, mēs esam gara dakteri, un fizioloģiskais dakteris ir miesas dakteris. Un miesas dakteris ir, ka ir diagnoze jāuzstāda, un viņš katrs dakteris ir, kurā laikā atnāk pacients, viņš veic pētījumu. Pirmkārt ir fundamentālais pētījums, kas tas ir, kas tev kait, un pēc tam viņš taisa pētījumu, nu, ko ar tev darīt. Un ja tas otrs pētījums ir veiksmīgs vai ne, tad tu paliec dzīvs. Garīgā darbībā tas ir tas pats. Atnāk, jūs apsties iepazīstat cilvēku, atnāk jauna klase, jauns bērns. Nu, un pēc tam, tad mēs darām to, kas dar, un tad pēc tam ļoti labi. Bet ar garīgo darbību ņemties, ar cilvēku strādāt. Tur nevar strādāt, tā kā fizici strādā laboratorijā. Fizikā cilvēka nav. Bet klasē man ir cilvēks, ar ko es strādāju. Un mēs nodarbojamies ar fizikālajām parādībām. Mūsu laboratorija ir klase. Un tur ir tās fizikālās parādības. Un cilvēks, šis skolēts, akadēmiķis nav gatavs iet pa skolotāju, to es tūkstošreiz jums es tā jau pieminējis, un jūs to arī saprotat, bet to vajag ļoti nopietni apzināties. Un vajag pārēcināt akadēmiķus pie bērniem un redzēt, ka viņi ir nu, tādi paši normāli cilvēki visi kārtībā. Bet viņi nevar strādāt jūsu profesionālo darbu, tāpēc, ka viņi ir profesionāli fizikā, bet citā aspektā. Citā aspektā. Lūk, kopsaistība. Un šeit nu ir uzrakstīta viena, es nezinu, to vajadzētu varbūt ar superburtiem, nu, kaut kā citādi. Ir superatziņa. Un superatziņa ir šī visa cēlonis, ir visa kopsaistība. Kopsaistība tas ir tas, ko cilvēks izvirza kā ideju, kā domu, kura nav neredz, vispār domas taču neviens neredz un nedzird, nesastaust. Pareizi. Domas izpaužās kaut kādā darbībā, un tur es redzu, ka Jānis ir izdomājis, ka viņš nobušos Anniņu, nu tā, ka viņš to izdara, tad, nu tad es to redzu, tad es to tā pieņemu. Bet domas, ka viņš to grib darīt un kaut ko, nu neredz. Biznesa arī, biznesa noslēpuma, izdomā kaut ko. Nu, kad tu esi otrs apčakarēs un paņēmis viņa mantu vai viņa naudu, nu jā, nu tad es redzu, kas ir noticis. Fakts. Visa cēlonis ir visa kopsēstība. Par to mēs arī vēl atgriezīsimies drusiņu vēlāk, jo atkal tā ir super resna doma, tāpēc kā? Tā ir zinātniska atziņa par cēlonību. Zinātniska. Seniem cilvēkiem zinātni bija, nu kaut kas jau bija, bet nu, knapi. Kas bija cēlonis cilvēkam, senajam cilvēkam? Viņš novēro kaut ko zivens, plūdi, nu kaut kas traģisks dažādi notikumi. Vulkāna izvērdums. Kāpēc? Nezinu. Tā būtu godīga atbild, ka es nezinu, bet cilvēks grib zināt, un visā pasaulē, visās ciltīs ir izvirzījusies tāda atziņa, ka tas ir Dieva pirksts. Tas ir Dievs. Tie Dievi bija daudz un dažādi. Latvieši jau vien, kas te bija Dievs, tur Dievs priekš liekas, Dievs priekš dievības, vīriešu kārtas, sieviešu kārtas, visai. Tas ir ļoti nopietni. Un padomu laikos pateikt, ka Dieva nav, un visu to nobraukt kā buldozeri, bet, nu, redzi, tas jau var bija viens no tiem, zinām, priekšnosacījumiem, nu, nevar tādu sociālu sistēmu, sabiedrisku sistēmu pastāvēt, vai ne, nu, kroplīga, kurā dominē tikai materiālisms, un ideālisms tiek pasludināts, nu, nezinu, pa ko. Un Dievs ir kur? Dievs ir ideāls, tā ir doma, tā ir dižākā doma, manuprāt, ko cilvēks ir lolojusi. Dižākā. Vai viņa šodien nav aktuāla? Un kā vēl? Kur vienkāršam cilvēkam doties pēc atbildēm? Pie Dievu. Un pašlaik arī dot daudz jauniešu. Grūti pateikt, kāpēc varbūt var tusētos vai ko. Bet ir ļoti interesanti, protams, es fiziski neizturētu, bet būtu interesanti aiziet uz aglonu ar to gājienu, ja? Es esmu smagi arī fiziski. Bet kāpēc viņš iet? Kāpēc? Tas ir saudabīgs, ļoti interesants fenomens. Interesanti parādība. Un cilvēki meklē atbildes uz daudziem jautājumiem. Nevar atrast. Nu, tad viņi iet pie Dieva. Nu, kur uz viņi iet pie Dieva? Nu, viņi šeit domā ir pievēršas. Un viņa atbilde ir Dieva pirksts. Bet tagad tādiem mēs tā padomājam. Braucamā mašīna. Mašīna apstājās mežā vakarā. A, ko darīsim? Divi varianti. Viena lieta ir cēlonība. Mēs tā pārdomājam. Nu, kas tam ir cēlons? Kas, kur un kā? Un otra lieta ir, mēs sākam lūgt Dievu. Nu, redzēs fizikas skolotājs laikam ar bezgalu cieņu pret Dievu, bet fizikā Dievu nav. Fizika ir zinātniska. Reliģija ir mākslas paveic. Tā ir tēlainība. Visu cieņu. Bet ko tad darīsim ar to mašīnu? Nu, taču aiziet, pasties, tur benzīns beidzies, nu. Aiziet tu pie vietējā kāds saimnieku, nu, labi, jums ir dizaina. Motors vai ne, tad ir labi, tur saļarku ielies un aizbrauksit, tikai neieliec saļarku, kā saka, benzīna mašīnā, bet nu tagad jau benzīna mašīnas arī daudz. Saka, bet, nu nevajag Dievu lūgt, bet vajag novērtēt, bet, ja jūs esat kādā totāli bezizējas stāvoklī, ka tur ne benzīns līdzēs, nekas, viss ir tiešām kaut kā tāda, nebijusi tas lūdzēt Dievu, pašiem būs vieglāk ap sirdi. Es esmu jautājis cilvēkiem, kas Sibrijā bijuši. Nu, ziniet, nu, mums taču ģimenēs, kā saka, ne, nu, tur tieši tēvs māte vai kaut kur, vai pats. Nu, tā ir mūsu traģika. Un, bet ne tikai latviešu. Sibrī tas ir kaut kāds ārprāts, kas ir noticis, vai ne, tur, kas tik tur viss nav bijuši kāds tautas. Un viņi saka, mēs izdzīvojam tāpēc, ka mēs lūdzām Dievu. Miesa un gars ir vienoti. Ja cilvēks tā ir paša iedvesma, psiholoģija, iedarbība, un tā dieva lūkšana vispārējais ir ārkārtīgi spēcīgi mobilizē fizioloģiskos procesus organismā. Un cilvēks izdzīvo ar ārkārtīgi mazu pārtikas daudz un nu, visā citādi. Viņš būtu nenosals un kaut kā arī. Un tā ir modernā medicīna. Vārds ar vārdu var ārstēt. Un ne tikai tādam ikdienas ārstēšu, bet arī daudz citās lietās. Bet tev ir jātic vārdu spēkam. Es esmu fizici, dabas cilvēks. Ja man vajadzēs, es vēlreiz atzīstos, es lūkšu. Bet ko es lūkšu? Es, ja es lūkšu Dievu cauri, nekas nebūs. Saprot, tā ir liekuļošana. Es neesmu daudzināts, viss es esmu fizics. Es lūkšu dabas māti. Goda vārds lūkšu. Tas ir dabas māti mīļā labā. Te ne oma likums, ne kaut kā tur virsmas spraigumi, nekas te nevar palīdzēt. Nu nāc man palīgā. Un man ir pārliecība man. Iespēja robežās. Dabas māte nav visspēcīga. Iespēja robežās, dabas māte man palīdzēs. Es pārliecināts. Un es lūkšu dabas māte, tad, kad vajadzēs. Bet Dievu es nevaru lūkt, tāpēc, ka es viņu ļoti cienu šo domu, bet savādāk, tas ir savādāk. Tā ir liekuļošana. Nu, ko es jums tās? Nu, tās viss ir atkal psiho lietas. Un fizičs kam tic? Fizičs tic, arī tic. Fizičs ir ticīgs. Viņš tic tām kopsaistībām. Viņš meklē cēloņus, tos kas ir tenīs reda pasaulē. Un inženieris tic tām cēloņu sakarībām, kuras ir aprakstītas ar formulu. Viņš tic, ka tilts nesagāzīsies. Viņš tic, ka tas vats nesadegs, ja tur viņš izrēķina, cik stipri strauc, cik krasna vada vai mājās instalācija un tā tālāk. Un viņš tic, ka viss būs labi. Un tā ticība attaisnojas. Un es atdaušos ātri šeit uzzīmēt vēl vienu tādu bildīti, tās ir krītu zīmēšu. Tātad ir jēdziens uzticība, ticība, pārliecība. Un tas ir tādā zinātniskā skatījumā, tie ir cilvēka gara stāvokļi. Jo garu var raksturot dažādos stāvokļos, jā, mēs sakam gara stāvokļus. Nu parasti mēs sakam labs, slikts un viss, jā, kāpēc labs, kur, nu neiedziļināmies, tā ir ikdiena. Bet ir uzticība. Tā ir pirmā stādīja, ko divi cilvēki satieks. Vai es kaut ko satiekos ar kaut ko? Nu, no, pa cilvēku. Nu, es taču uzticos. Es uzticos Ilonē. Kāpēc? Prasmē, divi varianti neuzticēties. Bet, nu, jāuzticis vispirms. Es vienreiz uzticos otrreiz. Uzticība tiek attaisnota. Es iemācos to omu likumu. Apgūst, pats viņu atklāju visu. Vienreiz iznāk labi. Vēlreiz iznāk labi. Vēlreiz iznāk labi. Man veidojās ticība omu likuma. Man kafijas. Es sāku ticēt tam likumam, tai formulē. Un ziniet, ja es ar tā jau tagad, jau otrā bērnībā, otrā jaunībā, otrā bērnība no 80 gadiem, es otrā jaunībā tagad, pārdomu laikā, tad es saku, ka es esmu pārliecināts. Un pa pārliecinātī parasti jauns cilvēks, kas saka, es esmu pārliecināts. Ziniet, kā veči tad drusiņ smaida. No večīs. Bet ne, tas ir labi, jo katrs savā vecumā viņam ir savu pārliecinātības pakāpju, jau ir. Bet pārliecinātība tā rodās no ticības, izaug no ticības, pat jau tā ticība nepārtraukti tiešām ir attaisnojusies. Un viss šausmīgākais ir, ka es uzticos, mani pieviļ. Es uzticos, mani pieviļ. Ticība neveidojas. Un ja mums skolā nav organizēta fizikas izglītība normāli, kad vienā vietā tur kaut kas iznāk, otrā kaut kā nesanāk un kaut kas viss tāds. Tad bērnam galvā neveidojas, nestruktūrējas. Tā fizika, kā kaut kas saka, ar to cedziet, mēs nonākam pie šiem te pamati iedzinē visiem. Nu, un tad ar visām tiesiešu saka. Viņš netic nekam. Un ziniet, par modernais bērns tagad viņš ir apjucis. Un ne tikai bērns ir apjucis, ir pieaugušie daudz apjucījušie padomu, cilvēki ir apjukuši. Jo dzīves veids un tas, kā ir dzīvē, tā uzvedība tagad ir stingri nomainījusies. Tev pašam tagad ir jāzina savu galvu jādomā. A cilvēks nekad nav domājis. A viņam ir 60 gadi. Nu, tad traģiska situācija. Traģiska situācija. Nu, ko var darīt? Nu, kaut kā jāpalīdz cilvēks. Nu, cilvēks cieni, nu, viņam jāpalīdz. Nē, jaunais viņu uzliek radoņās un aiziet uz mežu. Vai biznesmens? Ak, tā, nu, tad tu biznesu vairs nevēlas, nu, tad tu nepunais derīgs un cauri. Labi, atdevot atpakaļ pie fizikas. Nu, es, un man ir pārliecība par omu likumu visspēcību. Nu, tanīs apstāktos kādus tev uz zemes mums kaut kur ir. Es nemēģināšu iestāstīt, ka kaut kas līdzīgs būs arī kaut kur pasaules otrā galā. pirmkārt, vajag tur aizbraukt apstīties, paeksperimentēt, nu tā runāsim. Nu, bet pašlaik tā ar doma ir. Ņūtoram bija diža doma, kad ir viss pasaules gravitācijas likums tāds, un ka tā gravitācija ir visos pasaules galos valās ir viena un tāpat. Sevišķi tā gravitācijas konstanta. Vai mēs tam ticam? Nu, es uzticos tajai domai vispirms jau. Nu, vismaz te tūmā līdz šim nekas īpaši tā pretī nerunā, ka uz mēnesi gravitācijas konstanta būtu cita. Jo visi tie kosmos lido un visi pārējie tie apstipriņu domu, ka nu, tā varētu būt, nu, ka tā gravitācijas konstanta ir tāda, kāda viņa ir. Gaismas ātrums tāpat. Bet teikt, ka vienmēr un visur tā gaismas ātrums tāds ir. Nu, kāds pamats? Cik tā apstiprinās praksē tas fakts, ka gaismas ātrums ir tāds, viņš ir un nu, visu cieļu. Un es esmu pārliecinās par to, ko es esmu novērojis, redziet. Un uzrakstīs grāmatās. Tātad fizikas ir kas? Ticīgs. Ticīgs. Un viņš var būt reizē ticīgs arī reliģijām. Var ticēt arī Dievam. Jo tad, kad fizika vairs nevēl, ka Ohma likums nestrādā. Nu, piedošana sociālās visu tās situācijas lietas Ohma likuma mērā. Taču, ja tu mums noraudājies bērniņš sēž klasēm, vai ne, nu, viņi jāaprunājās, un tur ir, tur vajag, zinat, tur ir to. A jūs fizikas skolotājs, klases audzinātājs? Ko tu viņam Pitagora teorēmu, kā saka, atkārtosi? Tanī brīdī, kad viņš jānoglaud, jāpasaka labs vārds. Vai jāsasmērē maizīt un jāiedod. Redziet, kas viss iznāk, ja mēs drusim tā pasākām padomāt par domāšanu, par to, kas notiek mūsu fiškā. Un arī fizikas stundā un saistībā ar fizikas stundu viss, kaut arī tas nav tieši Ohma likums, tas nav Ņūtona likums, tas nav, tā nav glāzes universālā konstanta un tā tālāk un tā joprojām. Tā nav automašīna, tas nav dators. Nu, lūk. Tā es sen cilvēks izlūlota doma. Un šeit pie tās ticības es atļaušos pielikt vēl vienu teicienu. Kristietības teiciens, kāda ir teāda? Redziet, es esmu zinātnieks fizīķi. Nu, bet nu, kristietība tā ir kolosāla mācība. Taču es jau cepuri sen noņēmu, redziet, es jau nenēsu cepuri, jo cilvēku nepārtraukt jāņem tā cepuri nost. Visu citu domāšanas veidu tur priekšmetu priekšā. Mēs esam visi cilvēki miedarbībā, un tam mums kaut kas sanāk. Ticība. Nu, kas tālākais ir? Cerība, mīlestība. Nu, dot jau skaisti jēdzieni. Neiešu iekšā. Bet pirmais ir ticība. Vajag ticēt. Kam? Nu, protams, ka Dievam. Es zinu, un tas nav labi. Ja mēs uzspiežam, un te vēl uzspiežam vienu Dievu tikai. Musulmanis tur Muhamedu, tad Kristievu Jēzu, Kristu. Nu, tur, kur sāk savas domas, uzspiest. Tā ir super... Kļūda, bet tā ir tik izplatīta, ka pasauli viss kasās savā starpā plēšās. Un viss tāpēc vienkārt neprot sadzīvot. Mums ir jāsadzīvo Latvija arī tad ar jauna valdība veidojas. Sapsirds atliram, es te vakar paskatījos vakarā tā vienkārši pārmaiņu pēc, tur bija tas preses klubs, ja? Nu, cepurās, nu, visiem pakalā, nu, nekasīsimies, nekasīsimies. Runāsim par to, kas ir jādara un kā izdarīt. Nu, vai tu esi zaļš, vai zils, vai sarkans, vai saskaņa, vai nesaskaņa, nu, to pēc tam, ja mēs varam pavienoties par kopīgu darbu, tad, nu, miers. Protams, ka beigās būs arī darījis darbu, tad būs jārunā vienā valodā, citādi nesapratīsies. Un tad parādīsies visādi jautājumi. Nu, vairumā, nu, tad jautājumi atrasinās. Bet, ja mēs sākam tur no tām pupumizām uzstādījumos un novelkam sarkanās līdzīs, un tas tulps jautājums. Sarkanās līdzīs novelk, un tagad saizlēnē savus līnijas, un tas pļauj uz otru. Piedodiet, fizikā ir tāpat. Viens fiziķis uzskata, ka tas ir tā parādības apraksts, otrs tā un neatkāps nepamatu. Man jau no savas pārliecības jāatkāps. Bet mēs pieņem pārliecību, ka šim cilvēkam arī ir pārliecība, un mūsu pārliecības ir dažādas. Viss kārtībā. Bet psiholoģiski tas ir ļoti grūti. Ļoti grūti. Tas tā ir bijis. Mēs nekur tālu neesam tikuši sabiedrības savā evolūcijā, ir ko izdarījis tikai, viņi ir tikai atteiksies no kanibālisma. Mēs neēdām fiziski cilvēku vairs. Nu, varbūt kaut kur kādur džungļos, kaut kur nezinu kur, jā. Protams, ir bijušas situācijas, jā, kad ir cilvēki ēst, tās katastrofas kaut kas interesants, kur, nu, tas ir super ekstremāls situācijas. Cilvēks, nu, tā vai tā viņi vairs nav, nu, viņi apēd. Tie pārējie, kas vēl velk savu dzīvību. Tā bijušas reāls situācijas. Bet mēs normālā dzīvē, taču neviens neprasīsim, kā saka, kuru latvietu vakarā mēs tagad apētīsim. Bet ko mēs darām? Mēs apēdam pēdiņās garīgi, un nekāda evolūcija vēl nav notikusi cilvēku garīgās attiecībās, un kā dziesmā dzied, mēs pārtiekam viens no otra. Nu, dziesmā to var dziedēt, jo dziesma domā, nu, tā ir ļoti gaiša doma, vai ne, mēs kopā tikai tā viens otru padātinām, redziet. Bet, ja tā naturāli par to padomā, tad var arī pārtikt tādā nozīmē, ka es paņem apzogu. Viss labās domas paņem no Ilonas, vai ne, uzdod viņus pēc tam pa savām, nopelna lielu naudu, un tā zinātnieki kalpo, kā pintiķīši, pasaules varenajie, tie baltie vērni. Mākslinieki tāpat. Ziedējo spēlē. Jo, pasaules līmeņa māksliniekiem, zinātniekiem, pasaules vareni atmet. Pasaules vareni ir ieroču magnāti. Cilvēki tirgotāji, narkotika tirgotāji. Jā. Jā. Tā tas ir bijis jau sen, tā tas ir šodien. Es baidos, ka rīt no rīta arī būs tāpat. Un mums ir jāredz, kur mēs ar savu fizikas izglītību esam. Vai mēs gatavosim baltos vērgus, kur Eiropas Savienībai? Ko, kas ir Eiropas Savienība? Tā ir arī Igaunija Lietuva. Nu, kā tā vērgus tur Lietuvai? Nē, nē, nē. Bet mums ir kaut kur kosmopolitiskie cilvēki Eiropā. Tieši mēs pat nezinām, mēs vietiem. Mēs nezinām, kam beidās. Nu, Fliks ir vienkārši izpildirektors Air Baltikam. Bet kam īstenībā pieder un kas tur vienkārši barojās no tā visu, to mēs pat nezinām. Mēs vietiem. Tā viss ir sistēmiskā domāšana, redzēt kopsaistībā visu. Un ticība, cerība, mīlestība, tas ir kristētis, kristīs tiektības variants. Un šis atslēgas vārds ticība ir fizikā. Un mana visas liriskās atkāpes, jūs jau saprotam, esat pieraduši tagad. Vai ne visas liriskās atkāpes sākas kaut kur faktiski no fizikas, pēc tam skaidzēs sānas, pēc tam atklāšos pie fizikas. Jo mēs esam fizikas skolotāji. Esam reāli, normāli cilvēki, kas to fiziku redz kā daļu no visa pārējā. Profesionāli aprobežots fizikas skolotājs redz tikai savu šauro fiziku un neko vairāk. Visu cieņu, kā saka, tad viņš uzvarēs olimpiādēs, viņš gatavo šādus tos profesionāli aprobežots bērnus un tā tālāk. Visu cieņu, nu, bet, nu, katrā gadījumā ja tā ir vispār izlītošā skola. Tad ar šādiem bērniem, kas ir specifiski jāgatavo, tiesi fizikas pulciņš, dziedāšanas pulciņš, dejošanas pulciņš, bet vispār izlītība ir jādod visiem kopsaistībā, viss. Bet neieejot sīkumos. Sīkumos pēc tam tu aiziesi apmierinās savu specifisko interesu pulciņā. Visu cienu. Lūk, un mīlestība, kas ir kristētībā, no tas ir ļoti jauki. Bet, ziet, man ir jauti, kā saka arī, ir tas vārds cerība. Nu, labi, es eju pa sapuvušu tiltu un ceru, ceru, ka tilts nesabruks. Es ziet, Un cilvēki bieži vien, man Bauskā bija tāda situācija interesanta. Nu, tad arī var mums būs advents laiks. Advents laiks normāli, ka cilvēks bišķiņ beidz skriet trakot. Nu, viņš tā kā relaksējas, nu, vien mēnesi, nevis vien dienu tā. Un tur arī bija advents pirmā diena, nu, man ir savas stundas bija, bet man pienāk klāt, tur direktors ir mācījās, nu, nu, bērni zālē, nu, adventi, nu, tur ir mācītājs atnācis, nu, es saku, nu, bet visu cieņš, man interesi arī aiziešu. Nu, aizgāju arī. Un bija atsaļ, pēc tam pie direktora gāju un teicu, nu, ne jau sūdējies, bet ar to liels domās, un viņš arī uzreiz, viņš arī slikti jutās. Bija viens no vecajiem mācītājiem. Nav svarīgi, ne vārdu uzvārdu. Es jau tā daudz pateicu, ka lauska. Bet, nu, nu, visam ieklēsiet cilvēku. Nav svarīgi. Oj, tie grēcīgais. Tas cilvēks tiek tāds iedzīts zemē. Es jau, nu, tā nevar. Nu, tā nevar. Ja reliģija kalpo ideoloģijai, ka vajag kalps uzturēt. Tā, tur apakšā. Tad vajag. Un ziniet, savā laikā daudz reliģijas strādājas. To turē to cilvēku pietiekam nu, tādu. Viņš ir grēcīgs un bailīgs un pazemīgs un dievu sots un vispārējais. Nu, paldies Dievam, kā saka, mēs paldies Dievam, jā. Mēs šodien, kā saka, esam drusiņ citā situācijā. Un viņš teica, man direktors teica, jā, mēs aicinājam jauno mācītāju, kad atnāca vecais. Aiciniet Rubeni. Nu, es arī jūs atklātāt, ja teikt. Nu, vēl mums ir daži kolosāli mācītāji, bet viņi tikai daži. Un ja cilvēks sludina, un ko sīk, viņi tomēr visi velk uz to, ka tomēr tā īstā patiesība, tā vienīgā patiesība ir viņiem. Un ja fiziķis arī teica, ka viņam arī vienīgā patiesība, nu, tas nav normāli. Mums katram ir sava tā patiesība, katrai cilvēka grupai ir sava patiesība, ir reliģiskās patiesības. Un morāli redzēt mīlestību un visu, tas viss ir ļoti skaisti, bet ar to cerību un paļauties tikai un cerēt, ka tilts nesabruks. Ar to ir par maz. Ar to ir par maz. Bet ja nav cita varianta, nu tad jau paliek cerība. Kas tam ir cerība? Cerība mirst pēdējā. Bet kāds vēl ir teicens? Cerība ir muļķmierinājums. Ja? Esi, fizikas izglītības organizācija. Tas viss te ir. Tas viss te ir. Tas viss te ir. Tā. Nu labi. Nu tad ejam tālāk. Tā. Te ir teksts. Te ir teksts. Kopsaistība izpaužas domu sakārtotībā. Kopsaistība ir cēlons, kur mēs esam izdomājuši. Vispār tas jēdziens kopsaistība, tas ir jēdziens, viņš ir izdomāts. Nu, es redzu, ka tas ir, bet tas ir tāpēc, ka tas ir kopsaistīts ar kaut ko. Un kaut vai ar Dievu. Kaut vai ar Dievu. Pasakot, ka cēlons ir Dievs, arī tā ir kolosāla atziņa un doma, un cilvēks nomierinas. Viņam ir cēlons. Bet šodien, bez Dieva, mums ir arī daudz citi cēloņi. Un fizikā, protams, mēs paļaujamies uz tiem cēloņiem un izzinām tās cēloņa seks sakarības. Nu, kuras ir fizikā? Bībeli uzrakstīja cilvēki. Cilvēki. Ņūtona likuma, kas uzrakstīja? Ņūtons. Un tā tālāk. Cilvēki. Lūk, cilvēki domā. Izdomā. Nu, un pēc tam viss notiek doma materializācija. Tā. Kas tā sistēma tāda ir šis jēdziens? Šī bilde tad arī var stāvēt acu priekšā. Ikviena parādība mūsu apziņā atveidojas kā sistēma. Jēdziens sistēma, tāpat kā enerģija un vispārējais dabā nav. Tās tie visi, nu kā visi jēdzieni? Visi jēdzieni galvā. Tā ir īpatnē šizofrēnija, ka mūsu galvā putrojās. Kas ir galvā un kas ir dabā? Dabā ir tas oriģināls, kas ierosina domu, tad ir šī doma, un tad mēs atkal atgriežam to domu kaut kur praksē. Bet praksē ir atkal kaut kas saptaustāms, sajūtams, saredzams. Doma kā bija, tā bija paliek domā. Tā doma var būt fiksēta, jā, grāmatā. Bet grāmata jau nav tilts. Bet tās domas pa tiltu ir tur. Dzeja, tas arī būs grāmata pa cilvēku attiecībā, humanitārā joma. Lūdzu. Un cilvēkiem ir skaidri un skolas laikā ir jāpalīdz cilvēkam saprast šo līdzsvaru. Sajūtamā pasaule un doma pasaule. Materiālais un ideālais. Mēs fizikas stundās, mēs tikai darīsim to ar fizikālo parādību palīdzību. Teorija ir ideāla. Tās parādības ir reāls. Un šo līdzsvaru to mums vajag darīt. Un laika pa laikam atgādināt skolniekam to, lai viņš aiziet dzīvē un aiznes šo lielo jušanu par to, kā tā pasaule ir iekārtota. Kas ir galvā un kas nav galvā. Tā. Sistēmas definīcija, tā ir kopsaistīta daļu veidot iekšēji sakārtots veselums, kas savukārt pastāv kopsaistībā ar veselumu ārējo vidi. Tā ir. Atcerieties, ko mēs vakar fizikas lekcijā darījām. Mēs runājām par mehāniku, nu vispār par fiziku tātad. Un fizikā mums ir ķermenis, ķermenis mainas. Tā kā ir ķermeni, tad mums radās jēdziens telpa. Ja jums ir mainība, tad mums radās jēdziens laiks. Dabā nav ne laika, ne telps. Tie ir jēdzieni, tie ir galvā. Bet dabā mums ir ķermeņi, kuras atzina un sataust. Lūk ķermenis. Ķermenim ir iekšējā vide, ķermenim ir ārējā vide. Un tad te bija tie kustības veidi visas pēc definīcijas, kas tur bija. Tas ķermenis kustējās ārējā vidē, tad iekšējā vide kustējās tur. Tad tā vides gāja iekšā ārā tā, un beigās miedarbība kustība. Nu tā ir tā fizika. Bet jūs jūtat kā apakšai sistēma teorija. Sistēma. Ķermenis ir sistēma fizikā. Un fizikā mums ir fizikālās sistēmas, redziet, fizikālās sistēmas, tas ir tas vārds grāmatā un galvā. Kas dabā ir? Nu, dabā nav sistēmas. Es tagad skatos uz Danuti. Vai mums ir šeit Danuti? Es atkal uzreiz tagad jūtu tā, kā es vēl kaut kur grāvījus, ja? Nē, šeit ir kolosāla būtne, kuru sauc par Danuti. Danuti ir tikai vārds. Vai kalendarā, vai papīrā kaut kur. Viss, viss. Tas nozīmē, ka mēs sakam kā Danuti. Tas pagrīvo neko nesaka. Ja, ja es to vārdu piekabinu, un te pavēl tagad nesāt tās grūžas zīmes, vai ne? Tad ir pilnīgs, ka uz pieres uzrakstē. Tev ir piešķirts tāds vārdiņš, apzīmējums tavs, tās vārds. Danut. Un tad mēs ikdienā mēs sakam, aha, nu tad es redzu Danut, tu. Mēs tā sakam, bet ko tas nozīmē? Es jau redzu to, ko sauc par Danut. Bet ikdienā neviens tā saprotēt, nu nerunās. Bet lai izprastu, saprastu, ir jāsprūt šī te patiesība. Nu, re, tāpēc fizikā mums ir, ik viens ķermenis ir sistēma, tās ir ķermeniskās sistēmas, ik viena mainība ir sistēma, jo ik vienai mainībai ir iekšējais saturs. Tā jocīgi, tieši tā. Sadzīvē mums ir uzskatās, ka ķermeņiem, nu, ķermeņiem ir tikai iekšējais saturs. Bet kā tad kustībai? Es taču jums uzrakstīju kustību. Mēs vakar uzrakstījām pārvietojumu. Vektorālā formā tas ir delta R. Bet tas delta R, kas ir noticis laiks brīdī delta T, nu mēs taču uzrakstījām, ka tā ir summa pa tādiem maziem solīšiem. Delta R I tais laiks brīžos delta T I, un tā ir summa no I1 līdz N. Ko nozīmē summa? Summa aptver pārvietojumu. Kustību un sadala veselo kustību daļās. Matemātiķis sen zina, kad ir veselais, tad ir atkarība no skaitīšanas sistēmas, varbūt decimāla daļas vai piekta daļas vai... Un to iestrādā kur? Pirmajās klasītēs. Tikai nerunājot pa sistēmu teoriju. Bet strādā atbilstoši sistēmu teorijai, atbilstoši cilvēku domām. Un pasiet, cik bērniem tas patīk darīt, un redz, kurš, kas, nu tā, nu tur, tur. Nu, ir fizioloģiskā problēma, viņa nervu sistēmā, tad kaut kas tur nav labi, bet pamatā tas bērniņš ir sekmīgs, viņš iet un prieks, no viņš tur dala daļās, un, tu, bet vienā jaukā brīdī mēs sakām pārsālīt kaut ko tur, atraujamies no tās realitātes, aizējām, nu, matemātiskās abstrakcijās, un bērns netiek vairs līdzi. Nu, atstāsim šīs matemātiskās abstrakcijas, tā kā atnāks uz universitātes studēt. Skolā nevajag iezīt bērnu, kā saka, trubā ar šitām abstrakcijām. Bet abstrakcijas jau būs, protams, bet samērīgi. Un ir divu veidu sistēmas. Ķermeniskās vai lietišķās. Lieta, kā ķermenis, kas sastāv no citām lietām. Un ir mainība, ja fizikas gadījumā tā ir kustība, un šī viena kustība atkal sastāv no daļām. Kas ir universālās daļas kustībai? Soļi. Soļi. Akadēmas lekcija. Un godiski, ka ir ļoti labi, ka tā mums ir tā fizika un šī te filozofija, psiholoģija. Fizika, psiholoģija. Ja tas viss jāsaliek kopā, nu tad es tā jau esmu daudz arī darījis. Bet pirmo reizi man tagad ir tā divi kursi blakus atsevišķi. Un tāpēc saku man tā ļoti interesanti tā nodalīt, divās daļās sadalīt. Pa ko es runāju sestdienās, pa ko es runāju piekdienās. Bet ja man ir vispārīgā fizika skolotājiem kā tikai, un ja man nebūtu sestdienas rīt, tad man būtu tas viss jāierunā fizikas kursā, šis ne. Bet paši saprotat, daudz īsāk un tā, un ja ir pārāk īsi, tad atkal tas tā aiziet garām, neaiztverot. Lai domas aiztverotos, ir vajadzīgs laiks. Laiks. Tā, nu tā ir sistēma definīcija un ilustrācija. Nu, es uzzīmēju to cilvēku galvu tādu, es nemācēju dabūt kaut kā datorā tur apaļu to sistēmu, nu, bija... kvadrātiņš vieglāk ievilkt, tur ir, kā saka, kas ir fonā, kas kur, kaut kā man to nepadevās. Bet, nu, kāda starpība, jo neviens jau nevar pateikt, vai tā doma ir apaļa vai četkantīga. Tā sistēma, ja? Nu, svarīga tā ideja. Apziņā ir tā sistēmas, un tur ir kā muļš. Ik viena lieta, ik viens process, tātad ik viena parādība apziņā atveidojas kā sistēma. Lūk, sistēma teorijas, mugur, kauls, un sistēmas ir dažādas ķīmiskas, sociālas, vai dieviņ, domas veido šīs sistēmas, tās ir domas sistēmas. Tā, tālāk, struktūra. Struktūra ir ikvienas sistēmas būtiskākais raksturojums. Fizikiem tas ir ļoti vienkārši saprotams, ķīmiķiem. Nu, matemātiķiem arī, manuprāt, bet varbūt uz viņu jau specifiskāk, bet fizikālās struktūras, teiksim, dažādām lietām, dažādiem procesiem, nu, ar to nodarbojas. Rentgena struktūra analīze, Nu, idienīgi, kā tie ātomi tur ir izvietoti, noskaidro. Tāpat viss, kas tas pārējais. Aiziet, sazvēlēt automašīnu pie mehāniķa. Tur tas mašīnai ir struktūra. A tie bija interesanti aizvedi, kā saka, uz Ameriku, uz Zaporožec, viņš taisa visu vaļā paklopuši krīnas ar mašīnu, motoru nav. Nu, vecais joks, jā. Cita struktūra ir. Viņš meklē tā nīvietā motoru, tur viņa nav. Tā. To visu mierīgi varat palasīt, jo arī laiks, redziet, mūsu laiks arī šodien sestdienā, nāc mans kolēģis, tad es to atstāju uz palasīšanai. Kā mūsu apziņā veidojas doma struktūras? Uzreiz teikšu, var iezubrīt, kā papagais bez jēgas un saprašanas. Kaut kādu struktūru, un ar pirkstu līdz to struktūru pēc tam materializēt. Var. Papagaļu tipi cilvēki, bioroboti, ir bijuši un būs. Bet ziniet, pamazām biorobots izspieš īstie roboti, nu, tādi, mehāniski elektroniski tagad. Tagad ir ļoti gudri roboti. Ļoti gudri. Ziniet, nu, tie cilvēci, kas staigā, viņi pat tur futbolu spēlē, jau tā ir vai ko tur. Tā ir interesanti. Tikai ziniet, ja mums pasaulē visu varu ņems šie te roboti, un cilvēki būs pieteikuši šiem robotiem, nu, tad godi skatīt cauri, tad mēs kā dinozauri, tad mēs aizējam bojā. Nu, tie roboti, protams, arī aizies bojā pēc tam, jo cilvēks viņus ir radījis, un ja cilvēki vairs nebūs, kas viņus uztur, nu, viņi kā brīdi būs vai ne, bet tā, ka baterijas ir beigušās, tad robots arī beigts. Nu, cik mums ilgi baterijas velk? Nu, baterijas velk, nu tā, nu, teiksim, 100 gadu cilvēkam. Atkal tā ir saruna. Pieš kā strādā zinātni. Robototehnika, roboti. Katrā robotā ir iekšā tagad pseido garīgums. Nu, pseido tā nozīmē, ka tas nav garīgums, kas cilvēkā, bet tur ir iekšā viss šīs te informācijas procesēšanas lietas. Un robots pats veic pētījumu, apstrādā datus, pieņem lēmumus. To dara robots. Tehniskā ierīce. Es šodien gāju uz garāšu, skatos, fantastiski. Ziniet, Amerikā tas man bija šoks. Stāv Vašingtonā kaut kā tur tā monumentu, tur tie prezidenti visi tur ir. Un tur ir Vašingtonas viena no tām lidostām. Tā lielā starptautiskā, kā vienmēr, tā ir ārā prom, bet tur pilsētā ir vēl viena. Un es skatos, nepārtraukti viena lidmašīna aizvads. Ir drošības attālums, nu es nezinu, nu cik kilometri, 2-3. Ārkārtīgi brīvi. Un tik nāk nepārtrauktās strome lejā. Zinieties, kamēr es aizgāju līdz garažai, minūtes 15, arī ir šeit pašlaik nonāca. Un kas interesanti, vismaz no tām piecām lidmašīnām, kas tur nonāca, Viņš, bet faktiski tā bija tur arī kad, nu, 10 kilometri varbūt tāds starpība. Kā vieni nosērsies, es skatos vieni jau atkal nāk no jūras. Bet no šīm te kādām septiņām lidmašīnām, kas tur nolaidās, četras vismaz bija Air Baltic. Es tā domāju, redz, ka arī interesanti. Pirmkārt lido, un otrkārt viņi ir daudz lidmašīnas. Un pavīt, tur bija kāds, ne, es tur zases nesapratu, kas tas bija, vai tā bija to poļu, vai Finner, vai... Nu, re. Doma struktūras. Struktūram vienmēr ir saturs un forma. Visbieži vien mums ir formālā struktūra, un tā ir matemātika. Ziet, visas tās formālās lietas. Un tā kā formālam pieliek klāt saturu, tad iznāk tas reālais, kas ir. To te viss var mierīgi izlasīt. Ziet, formālās struktūras. Formālā struktūra. Es teicu, lekcijas sākumā kaut kur, kuram ir kaips ieraugot kvadrātu. Nu, esošie matemātiķi, nu, pirmā brīdī uzreiz tā neaptvēra, viņiem visiem vajadzēja būt stāvā sajūsmā. Ar matemātisku izglītību ierauga kvadrātā, taču, mīļā struktūra, formālā. To īsti leņķi, četras malas, visas vienādas, nu, fantastiski. Tu pat kā čalis ierauga smuka meiteni. Fantastiski, mana meiteni. Forma, viņš jau vēl nav parunājis ar meiteni. Pēc tam atklāsies, ka meiteni interesē tikai tas šitas, un vispār tu neinteresē viņai. Nu, ko tad tur? Ar formu vienu jau nevar. Piedodiet šos te humorus atkal. Bet visi tie humori ir kaut kā šausmīgi nopietni. Lūdē, formālās struktūras nogriežņi, tu visi. Trapēc reku, es jau viņu izmantoju. Kvadrāt es izmantoju. Un man nebūs sarežģīts kaut kādas tur, jā, piramīdas iedzenes arī var parādīties. Šī te faktiski ir piramīda, tā dakša tur. Tikai, nu, ne trīsdimensionāla piramīda, bet plakana piramīda tādiem nogriezniešiem. Lūk tā. Un ja mēs pieliekam formālai struktūrai struktūru elementus, kas jau ir taustām kaut kādu, nevis taustām dažreiz, bet domas pieliekam, tad tā ir doma struktūra. Un ir kvadrātiska doma struktūra, tristūra doma struktūra, nu visādas. Kuru no viņām ir īstā pareizā? Sakalizējot momentā sapratāt, kāda situācija tāda doma struktūra. Un tā doma struktūra šodien tāda, rītā tāda, tā arī situācijā tāda, jo cilvēks domā, tās struktūras nepārtraukti mainās. Un vienu un to pašu domu var izteikt ar trim dažādiem teikumiem. Vienu un to pašu domu. Un tad sanāk kopā cilvēki, viens runā angliski, viens krieviski, viens vāciski, un visi izsaka savus domus, un viens otru nesaprot. Fizikā, matemātikā. Mēs esam vienojušies, tā ir starptautiski, un visi tie jēdzieni, kas ir. Kaut arī Amerikā ir daži tādi jēdzieni, ko lieto pamatā Amerikas fizikā un grāmatās, ir krievu grāmatās. Tad, kad es gāju skolā, tad man mācīja par kustības daudzumu. Nu, par kustības daudzumu tas ir kliņķis, tad vižēņī krieviski. Man liekas, es tulkojums no krievu lodas tieši ļoti labi. Ķermeņa masa pareizinātā ķermeņa ātruma MV, tas ir kustības daudzums. A, kā tagad sauc, tā kā mēs lasam rietumgrāmatas, nu, pasaulē faktiski vairāk jau lietot, tad iedzīm kādu. Ķermeņa impuls. Nu, kas ir pareizi? Kustības daudzums vai ķermeņa impuls? Nu, atkal muļķīgs jautājums. Tas ir viens un tas pats. Tikai jāsaprot, ka tur tādī situācijā tie cilvēki to sauc tā un to sauc tā. Labi, es zinu, ka šeit ir Danut. Bet kā, es citu kaut kur tur būs cities, Danut būs teikusi tur kādam francūzim, kad viņa ir... Nu, kaut kāds cits vārds. Jā. Un tagad mēs esam saka, nē, tā ir Danut. Nē, Franca, nē, tā nav Danut, tā ir. Un jūs no malas skatāties un smējaties. Un Danut pat smējās, jo pa viņu strīdās. Kas tā ir? Fizikā, mācot fiziku, strādājot fizikā zinātnē. Tas viss ir jāpjēdz. Un noveikt novērst konflikts, ka esiet, nu, tādā nozīmē, ka nemeklēsim to dabu, tur tani, ne tani parādībā ir problēma kaut kāda. Bet mēs vienkārši kā pintiķi paši cilvēki, mēs tur esam sapinušies tani aprakstā. Valodniecībā esam sapinušies, terminos. Un skolotāji mēs varam sanākt kopā un nesaprasties. Un tad vajag mierīgi aiziet zēni pie alus, meitenes, nu, ja meitenes arī, tad dzeram kafiju varbūt, tad arī ar jaunās meitenes arī dzer alu no bunžām. Tā kā viss ir pareizi. Un vienoties visā ne pa fiziku, bet sarunāt savā starpā. Tā. Veidojot sistēmu struktūras, ir divas ļoti būtisks, nu tādas atziņas, superbūtisks. Jo, redziet, es vēlreiz atvainojos. Man tiešām nav laika nesuperbūtisks atziņas jums dot. Es pa vidu palaižu visādas joks, tā lai tās superbūtiskās vienkārši iezemotu, ja? Jo nevar vilkt jūs tikai pa mākoņiem, tās lielās esnās atziņas. Un tad ir šitie humori visi, kas ir no zemes nākuši un pie zemes turās, ko es jums stāstu. Bet ir domu horizontālās un vertikālās kopsaistības. Un veidojas mums daudz līmeņu domu struktūras, nu un to jau jūs arī tā izjūtat, un šeit es esmu uzzīmējis arī. Bet pamanīsim, divas domas, viņas atrodās horizontālā saistībā, nu, kopsaistībā. Ja, tās ir papildinošas domas. Vienotu papildina. Un vertikālā kopsaistība, struktūroloģiskā schēmā, jo es vertikāls, horizontāls, tur ir, nu, kas ir vertikāla doma. Tā nav pirmkār doma, doma nav vertikāla, bet domas, domas salikums, kopsaistība. Nu, tā mēs grafiski tā tad zīmējam. Tāpēc vārds vertikāls, horizontāls, tas faktiski nāk no matemātikas. Un šeit ir piemērs. Vēl tur zīmē tāds būdiņš, jo tā doma tie tiek tādā būdiņā iezīmēt viss. Vīrietis un sieviete, divi vārķi, oriģināli ir apakšā. Ir. Kādās attiecībās? Un tie atkal ir. Oh, pasaka man vienīgo patiesību. Nu, kur kāda ir no viens no diviem? Tā ir tā vienkāršā cilvēka domāšanas veids. Viņš nevar saprast, ka var būt dažādi. Vienā situācijā tā, otrā tā. Viņam vajag vienīgo pareizo atbildi. Un visvienīgā pareizo atbildi ir Dievs. Tas ir sakojušai loģikai. Tas ir normāli. Bet ja cilvēks sāk izglītoties, viņš nav vienkārši kļūst pa divkāršu, pa trīskāršu. Un tad viņam domas sāk jau ne tikai horizontāli, bet arī vertikāli iet. Un domāšanas attīstība ir šī doma struktūras veidošana. Un nevis formālā struktūra veidošana, bet reāli saturisku, bet apakšai forma un saturs, abi kopā. Vīrietis sievieti horizontālā saistība, nu papildina viens otru, nu ko te mēs, nu kur Iloni, nu ko te nu bez veča? Nu ko te vecis bez Ilonis? Es nerunu tālāk visu tur sīkums tad aptur. Bet tā laikā ir arī vertikālās attiecības. Ir vīrietis sievieti tā, bet vīrietis atrodās ar jēzēm cilvēks attiecībās, tās ir vertikālās attiecības. Jā, Bet tad vīrietis vien ir cilvēks. Bet cilvēks nav faktiski ne vīrietis, ne sieviete. Redziet, doma gaita. Jautājums, cik šī telpā ir cilvēku? Kā norunā? Uzreiz pirmais jau atbildi. Kā norunā? Šeit nav neviena cilvēka, fizicis saka. Te ir tikai kolosāls meitenes un kolosāli puiši. Viss. Ko es redzu, ko es dzirdu, ko es varu sataustīt? Forša meitene. Forša puiši. Kur ir cilvēks? Cilvēks ir skretņo roda. Ja mēs izdziešam visas atšķirības, bet es nevaru, nu kur man ir, kur man parādāt, man kur kaut ko tādu šeit, kur es cilvēks. Bet es visu laiku spēlēju, tas ir nozīmē, ko mēs ar šiem vārdiem saprotam. Tieši tā. Un tas ir tas misconceptions, nu, angliski, tas pārpratumi, kas rodās. Nu, fizikā tā nevar muļāties. Nu, tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas. Tad mums nesanāks neviena domu konstrukcija, kuru var pēc tam īstenot. Tiltu neuzbūvēs, māja neuzbūvēs, lidmašīna nelidos. Tur nevar jokoties. O, valsts var vadīt gan tur, ķepa, ļepa, kaut kā tur. Jā. Biznesa aizies momentā zem ūdens, viss. Tur arī pilnīgi skaistā lidmašīna nokritīs. Zin, kā tur mēģinā lidot visi tie tiem kokas pārniem un tā tālāk. Un pēc tam saprat, ka pagalvot, nu šī tā laikam neies tā lieta. Un gaidīt uz to dievko kungo, ne, ka tu pēkšņi lidosi, nu ar nav nekādu lielu cerību tur. Ezviet. Un cilvēks ir jēdziens, kas ir vertikāls uz augšu, un kas iekārto apakšā līmenī, kur ir vīrietis sieviete, bet mēs pats, ja mēs domājās vienu līmeni augšāk, un mēs šo pats sieviete, un tad, ka mums ir kaut kas kopīgs pat cilvēku tiesībā. Tas ir cilvēktiesība. Tur neviens nerunās neskatīties kāds tiesību. Tur Annai, Minnai, Pēterim, Kārlim. Tas ir cilvēks. Bet, ja mēs skatām sieviešu tiesības, nu, vīriešu tiesības, kāpēc ne? Bet jāsaprot, ka tās tad vairs nav runa tas. Un, redziet, un šī viss ir domu organizācija. Piemēram, it kā ne no fizikas. Fizikā mēs, visu par to mēs runāsim fizikā tālāk. Kā fizikā jēdzien tur veidojas? Fizika ir domu struktūras. Bet man jāizstās jums arī šitas psiholoģiskais, filozofiskais pamats, lai mēs saprastu, un kā organizēt pirmkārt savu galvu, un kā organizēt procesu, kurā mēs kārtojam galvu, domas galvā saviem audzēkņiem. Nu, decimālā skaitīšanas sistēma, tas ir jums ir pilnīgi skaidrs, ir vieninieki, vieninieki ir horizontālā saistībā, viens vieninieks papildina vienu vieninieku, cik? Nu, līdz desmit. Ja nu var jau salikt vēl vienu vieninieku, tur daudz vieninieku, tur dieni, lērums vieninieku, Ķīnā. Katrs cilvēks ir viens vieninieks. Bet nu man pietiek, kad ir desmit. Ah, paņem ar desmit un paceļos hierarhijā uz augšu. Tas ir viens desmit. Ah, sanāk desmit ir desmit, tā ir decimālā skaitīšanas. Oh, tas ir viens simts. Doma gaita kāda. Maziem bērniem mācīsim daļas, lai viņi izjūtu to, kad ir uz augšu, uz leju. Viens ābols, pus ābols. Divi āboli, maisi āboli. Perfekt viņi to apgūst. Un tā, ka viņi nonāks vidusskolā, tad sāksim drusiņu filozofēt. Viņš ir sasniedz tādu vecumu, pirmkārt, ka puiši ierauga mētiem, pavisam citā gaismā mētiems puiši. Tā ir tas aspekts. Bet šeit arī notiek, viņam arī apziņātā domāšana ir jākāpjāt uz augu. Un nevar muļāt pamatskolu vidusskolā. Un nevajag steikties ar augstskolu vidusskolā. Otrkārt, ļoti bieži ir cēloņseku attiecības. Cēloņseku attiecības var būt horizontāls, horizontāls, un vertikāls. Horizontālās cēloņseku sakarības ir kvantitatīvas, kaut kas vairāk, kaut kas mazāk, nu atnāca bija Jānis, atnāca vēl Pēters, nu jau ir divi vīrieši. Divi vīrieši, nu cēloņseku sakarība, nu divi kopā izveidot kaut ko, bet nekas jauns neradās, nu vienkārši vairāk ir. Bet sanāca kopā vīrietis un sieviete un piedzim bērns. Bērns ir pilnīgi jauna kvalitāte. Un tas jau ir kaut kas būtisks. Un būtiskās izmaiņas, cēloņu saka sakarības, tās pa vertikāliet. Un tie ir dzimtas koki, ja mēs tā formāli skatāmies. Kur tu tas dzimtas koks radās? Jā, dzimst bija. Un jāmirst arī. Tie vienkārši ātres tagad paņem piemērus. Ja? Lūk, cēloņu saka sakarības. Horizontāls un vertikāls. Un visādi var būt. Un ja tu nedomās līdz, nu nevar neko iezabrīt. Šie ir vispārīgās vadlīnijas, ko es jums izstāstu. Bet katrā konkrētā gadījumā, nu domā. Bet špikers ir vispārīgais špikers. Un vispār izglītība, redziet, nobeidzot šodienas lekciju, vispār izglītība ir šo vispārinājumu došana. Tikai nedodiet mazām bērnām vispārinājumu, viņš vēl nav gatavs, viņam ir galviņā jāpaņem, ir kaut kas iekšā, lai viņam varbūt vispārinājums veidoties. Bet vidusskolā viņš ir sasniedzis to, kad nevajag nevienu dienu nevar kavēties. Ja kāds viens aizkavēs, tā ir cita lieta, tā ir pēc skolotājs jāpaņem. Bet tas ir tas brīdis klāt, ka viņam jāsāk šī doma bagātība jāsāk sakārtot. Bet lai sakārtot, vajag saprast, kas te notiek un kas tā sakārtošana tāda ir un kā to dara. Un tā ir sistēmiskās domāšanas apzināšana un tas ir jūsu uzdevums, jūsu šī te kursa pētījumā. Pirmā daļa fundamentālais pētījums ir, kas tā sistēmiskā domāšana tāda ir. Neatkarīgi, vai tā ir fizika, ķīmija, bioloģija, sadzīve, viss. Un tā, ka jūs to būsit sapratuši paši priekš sevis un izpratuši, tad otra daļa ir, kur es to visu likušu fizikas izglītībā. Un tad jūs organizēsiet sistēmiski, organizēsiet fizikas izglītību. Jūs taisīsiet savu priekšmetu programmu. Jūs savu stundu gatavosiet sistēmiski, redzot iekšā, kas tur būstenī stundā, un jūs redzēsiet stundu kontekstu ar vispārējo. Redziet, kā iznāk fizikas izglītības organizācija vien beigās iznāk. Bet lai to atsevišķo darbību veidot, mums jāredz daudz plašāku situāciju. Un šī situācijā man ir ļoti labi, es esmu ļoti pateicīgs jums, ka jūs esat, tāpēc, kad jūs esat jau ar tādu dzīves pieredzes, kad mēs varam šādi runāt, un faktiski tikai tādi mums ir runāt. Pats Dievs, es jums tagad stāstīšu, kā pamatskolā fizika mācīt un stundu plānus teikt, palīdzēt, sagatavot un tā tālāk. Tas taču nedrīkst pazemot pieaugušos cilvēkus tā. Jūs paši to izdarīsiet. Tikai var dot vispārīgus padomus, sakārtot arī jūsu galvas. Jo būdam, kā saka, skolā ar divām, trim slodzēm pilnīdam naudu, jums jau no laika tur savus domas sakārtot. Man maksā naudu par to, ka es mēģinu sakārtot, un tad dalos ar jums šīs atziņās. Tā kā viss ir kārtībā. Nu, lūk, tālāk, tas viss ir teksts, tas viss ir izlasāms. Un kas ir sistemoloģija noslēgumā? Sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija. Viss. Lietišķā sistēma teorija. Ja sistēma teorija iet izglītībā, tā ir izglītības sistemoloģija. Viena vēlētas kursa, kas man ir, domāšanas sistemoloģija. Es jums iedošu arī šo studiju kursu, divu studiju kursu, nu, tos materiālus, studiju materiālus, jo tas tieši jums nodarēs tagad jūsu pētījumam šī studiju kursa ietvaros, nu jo, kas tā sistēma teorija, kas tā sistemiskā domāšana tāda ir. Tie visi materiāli, viņi ir blogā, jau pieejami momentā. Bet, ja tur vēl kaut kas kā būs, nu, es vēl palīdzēšu ar adresēm, nu, ar kaut ko tādu, jo, nu, tas ir tas ir labākais, ko es jums varu dot. Piedodiet, man nekā labāk priekš jums nav. To nu, es esmu kā vāverītis savācis, savus riekšķis savā mūžā, nu, kur te es viņus nesīšu tālāk. Atdodu jums. Un mazām mazmētiņām atstāšu visu savu video ierakstus un audio ierakstus, vai ne, lai viņām tiek. Tā, nu, un tālāk tas viss tā vienkārši, to var mierīgi pārlaist ar acīm, un noslēgumā ir kopsavilkums. Domāšana par domām un domāšanu, tā ir sistēma teorijas būtība sūtība. Sistēma teorijas pamatvārdi ir sakārtotība kopsaistība, un sistēma loģija, jūsu pētījuma tēmats ir fizikas izglītības sistēma loģija. Lūk, tā ir sistēma teorija, fizikas izglītības organizācija. Lūk, kur tas knifs ir iekšā. Un es šodien esmu padarījis diezgan daudz, man tā pašam sev liekas, lai jūs saprast, ko es no jums gribu. Es gribu, lai jūs vispirms saprotat, kas tā sistemiskā domāšana viss tas ir. Tas ir tas pirmais posms jūsu pētījumam piecas lapas puses. To es tikai tā pa jokam saku piecas. Bet tas nenozīmē 50. 50 absolūti izslēst. Es tur vispār neiešu tūmā tam 50 lapas pusē. Man nav laika izlasīt un izlabot visās blēņas, kas tur ir sarakstīts. Jo, ja cilvēks nevar izskaidrot pateikt domas, tad tas ir mēlraksts vēl. Neņemiet mēlraksts arī no bērniem visiem. Neņemiet. Prasiet, lai viņš nostrādā arī tādam zināju kondīciju, ka tur kaut ko var saprast. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Bet dzīve vispār jau nav viegli. Un mēs gribam tagad dzīvot patērīt dzīvesveidu un baigi viegli, vai ne? Un grieķi arī grib tikai dzīvot pār saviem līdzekļiem, un spāņi tāpat, un latvieši skatās pat, bet kāpēc mums arī nedzīvot pār saviem līdzekļiem? Bet fizičis zina, ja elektrostacija nestrādās, tad elektriskā strāva nebūtu. To fizičis saprot. Un to saprot Dombrovskis. Un varbūt vēl citi arī saprot, bet viņu politiskā situācija tāda, ka jums izvērties ir pa muļķi labāk. Labāk solīt kaut ko tādu nereālu. Fizika ir reāla mācība par reālām lietām, un tā ir bagātība, ar kur mēs ejam pie bērniem. Tā, te beigās to vienkārši tā pārlasat. Te ir tā trapec vēlreiz. Jums tas viss ir tagad saprotams, es to visu nekomentēju. Un turpinājumā notiek tas, kas turpinājumā būs, un izlasiet vēl pēdējo šo te. Šis materiāls arī, kā saka, tā es jums varu ievilkt lašos vai kaut kur, un arī pēc tam ielikšu visu, lai jums ir pieejams internetā. Te arī drusī pa to pētīju, redziet. Izglītošu darbību ir jāorganizē aizņot sistēmiski, un tāpēc ir šis te... Studiju kurs, tas ir pētījums par tēmu fizikas izglītības sistemoloģiju. Citiem vārdiem sakot, ir jāveic pētījums katram no jums par sistēmu teorijas lietošanu fizikas izglītībā. Fundamentālā daļā jānoskaidro, kas tā tāda un kāpēc sistēmiskā domāšana, bet lietas šajā daļā, zaļajā daļā, ir jāroda atbildes jautājumu, kā sistēmiski organizēt īstenot savu praktisko darbību. Un saliek to visu kopā, un tad ir kaut kāds iegūmums, manuprāt, mums visiem ir. Paldies jums par šodienu. Tiekamies nākamajā notarbībā.